92,5 Maestro FM House with the Sound. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama Stronger Together. Halo Sobat Maestro, dimana Anda berada. Senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda tepat di pertengahan bulan Januari. Wah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang tahun baru, tidak terasa ya sudah masuk lagi di pertengahan di bulan Januari, tepatnya di 15 Januari 2022. Ya, senang sekali di pagi hari ini ada Kak Jul, ditemani juga dengan partner siaran Kak Jul setiap Sabtu pagi. Ada Kak Jul, selamat pagi Kak Jul.
Hola, selamat pagi.
Hola, hola. Ya, ada juga Opipi Stefanus yang hari ini siap menemani kita semua. Dimana lagi kalau bukan di Maestro Junior. Jangan batasi belajar kita.
Belajar dari anak muda.
Kenapa tidak? Itu dia ya. Sesuai dengan tagline kita, kalau di minggu lalu ya, membuka tahun 2022 kita udah ngobrol sama produser kita spesial ya. Satu edisi khusus kita membahas, kita flashback satu tahun yang sudah kita lakukan. Kembali nih kita akan masuk sesuai dengan program kita ya. Berbicara dengan anak muda yang pastinya punya segudang cerita, punya segudang pengalaman. Dan mereka akan sharing kehidupan mereka dan kita akan belajar sesuatu dari kehidupan mereka. Gitu ya. Dan kali ini katanya ini kan berarti spesial sekali Kak Jo ya.
Kenapa?
Karena ini pertama loh. Tamu pertama di tahun 2022.
Wow. Kayak agak hilang ingatan.
Kak Jo jangan sampai lupa ya, ini kita tugasnya adalah mewawancari narasumber ya.
Oh iya.
Nah, dan karena ini spesial gitu ya. Ini ada kita datangkan langsung dua. Biasanya kan satu. Betul okay, ya?
Iya, berarti betul.
2000 maksudnya.
Enggak gitu dong, Kakak.
Gimana orangnya berapa banyak ya? Dua aja cukup ya, enggak usah 2000 ya. Dua orang yang hari ini akan ngobrol-ngobrol sama kita ya. Pastinya kita harus kenalan dulu dong supaya lebih
dong,
kenal ya.
Betul.
Yuk, Kak Jo ajak kenalan narasumber kita di hari ini.
Oke, nah ini kan mulai tunjuk-tunjuk nih ya,
nah,
Kak ya.
Biasa. Kita kan pernah lakukan itu di siaran awal tahun 2021.
Iya, pastinya. Kan, gitu. Halo, selamat pagi.
Nah,
paginya aja kayak kamu dulu pagi, ayo aku dulu pagi.
Dia agak-agak sopan dikit
sopan,
ya.
Sopan, narasumbernya
sopan. Untung dia nggak merebut-rebut gitu ya. Oke, jadi ini siapa dulu nih yang mau kenalan nih?
Nah, nah ini udah biasa saling nunjuk
jadi,
satu dengan yang
ini
lain.
Ini gimana? Aku yang nunjuk aja.
Harus Kajo yang menunjuk.
Ya, karena bajunya sama warna hitam ya. Oke, yang hitam duluan.
Mulai warna hitam dulu. Dengan siapa nih kita kenalan dulu? Namanya siapa nih?
Halo, Yennifer.
Yennifer.
Nama
lengkapnya, nama lengkapnya
loh.
Oh, Universe. Satu kerajaan, satu universe gitu ya. Yennifer apa nih nama lengkapnya?
Biar Yennifer kita... Andriani Keisa.
Wow, Yennifer Andriani
Keisa.
Keisa.
Wow. Keren ya namanya.
Keren ya. Mau ditanya, Kak Jo, apa makna namanya?
Boleh lah, pastinya.
Boleh. Yuk, kenalan sama Yennifer dulu. Nama arti ada nama
arti kan?
Kan? Nama arti, arti nama, yuk dibalik-balik yuk.
Aduh, belum nanya ya.
Oh, belum nanya. Oh, jadi nggak tahu.
Iya.
Oh, jadi menerima aja ya. Cukup puas dengan nama Yennifer?
Iya, cukup.
Kalau kita sekarang, ayo ganti nama.
Aduh, jangan rambut merah, bubur putih.
Jangan-jangan ya. Cukup ya, cukup puas lah ya.
Iya.
Oke, Yennifer ya. Kita panggilnya Yeni atau Yennifer atau apa nih?
Atau Fer.
Yeni
ya. Oke, kita hari ini sudah kedatangan Yeni ya.
Sip.
Yang akan cerita-cerita dengan kita juga kurang lebih 2 jam ke belakang. Ke depan dong. Kalau ke belakang berarti tadi udah selesai. Gimana sih ya? Satu lagi yuk, kita coba ngobrol lagi dengan narasumber kita, kenalan dulu. Dengan siapa namanya?
Halo, Feli.
Halo, Feli. Passwordnya. Oke, Feli, nama lengkapnya juga siapa dong, Vel?
Felicia Iren Ferry.
Ah, gimana Felicia?
Felicia Iren Ferry.
Oh, kayak diulang-ulang ya, Felicia
Iren Ferry. Kenapa namanya seperti ada kemiripan yang awal dan akhir? Ada arti juga mungkin?
Karena Ferry nama papa saya.
Oh. Kaget ya. Saya baru tahu ini ya.
Oh, jadi ini bukan marga ya, tapi nama benar-benar nama papa dipasang bener, langsung.
Iya, langsung.
Wow, kepemilikan.
Berarti Iren itu nama mama? Oh, enggak ya. Teorinya kan pokoknya biasanya balance papa mama gitu, enggak ya?
Wow.
Tapi kalau dari Felicia Iren sendiri ada, apakah ada makna juga nih?
Katanya hoki.
Waduh, amin.
Dua-duanya digabung jadi hoki gitu. Jadi Felicia Hok gitu ya. Itunya I jadi gabung hoki gitu ya. Bukan. Bukan. Bukan ya.
Bukan.
Jadi emang hoki diambil dari mana? Kata yang mana?
Dari Feli.
Oh, Feli. Oh, Felicia itu hoki.
Kenapa? Kenapa kalau Feli itu karena mungkin kan biasa gitu panggilnya Feli ya?
Iya, dipanggil Feli.
Oh, pasnya dia bilang Feli Sia. Felicia,
oh iya, iya, iya.
Gitu.
Hati-hati ya dalam pemenggalannya
iya,
juga
kan,
ya.
Harusnya namanya Felicia Iren gitu
oh,
ya. Ini
iya,
Felicia
iya.
Iren oh, iya, Ferry iya, iya, gitu iya, iya, kayak.
Iya. Jangan wow. Sampai di patah-patahnya kurang enak gitu ya.
Ini nama sendiri loh.
Kalau Iren ini ada namanya, ada artinya juga enggak?
Belum nanya juga.
Oh, belum nanya juga. Oke deh ya. banyak lama banget ya kita cuma bahas nama doang padahal.
Iya
ya. Berarti hari ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi bersama dengan dua narasumber kita, ya satu Yeni dan satu lagi adalah Feli.
Feli.
Ya, asik ya.
Enggak usah pakai Felicia ya, Feli nah, aja.
Panggilnya Feli ya betul ya. Oke. Okay. Yeni dan Feli, kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi dan kita akan mulai biasanya pastinya dengan biasanya kesibukan ya Kak Jo ya.
Iya.
Tapi kayaknya aku mau mulai dengan ini. Semuanya dalam keadaan sehat kah?
Sehat dong.
Aku pernah dengar orang bilang gini ya. Dulu kalau kita ketemu orang, kita selalu muka ini jadi kata pembuka, betul ya? Eh, apa sehat enggak? Sekarang sehat enggak gitu. Tapi sekedar basa-basi, tapi kayaknya masuk di zaman seperti ini gitu ya. Pertanyaan sehat atau enggak itu menjadi sangat penting sekarang gitu ya. Sehat atau enggak? Karena kita sudah mengalami 2 tahun pandemi gitu ya. Dan rasanya kesehatan itu menjadi suatu hal yang sangat mahal sekali gitu ya. Dan kalau boleh flashback sedikit 2021 ya, kita kan pernah mengalami momen yang sangat mencekam. Ya, di mana banyak sekali yang tertular dengan virus yang sama-sama kita ketahui gitu ya.
Dan banyak yang tumbang ya.
Nah, banyak juga yang berguguran gitu ya. Nah, untuk Feli dan Yeni sendiri di circle kalian tuh apakah ada yang terkena juga atau semua dalam keadaan sehat gitu? Kita mulai dari Yeni dulu deh.
Iya.
Kayaknya sih nggak ada yang kena sih.
Nggak ada yang kena satupun ya. Yeah.
Di keluarga tuh nggak ada ya.
Nggak ada.
Oh, puji Tuhan tuh.
Wah, tapi ada fun fact-nya katanya Yeni itu di tetangga kiri tumbang, tetangga kanan tumbang. Itu bener ya?
Iya.
Itu boleh ceritain nggak? Itu gimana ceritanya?
Kayaknya mereka ketularan dari orang lain. Tapi mereka gantian sih nggak.
Udah rencana ya? Tag team sekarang ya? Okay. Tukeran gantian atau gimana?
Nggak, jadi yang kiri, yang kanan duluan. Terus gak lama yang kiri juga kena gitu.
Tapi mereka emang ketemuan atau gimana tuh?
Enggak, beda orang. Jadi mereka ketularan dari orang lain juga gitu. Tapi gak saling nularin.
Gimana ya perasaannya? Kan pasti ada ketakutan dong ya. Kiri
takut
kena,
sih, kanan takut
kena.
Karena dia tengah-tengah loh.
Iya kan? Gak keluar rumah kah? Atau waktu itu seperti apa ya?
Gak keluar sih.
Bener-bener gak keluar rumah ya. Ada rasa ketakutan seperti itu juga ya.
Wow.
Wah, tapi puji Tuhannya tadi ya, ini bicaranya puji Tuhan di circle-nya keluarganya gitu ya. Semua dalam keadaan sehat ya. Wah, puji Tuhan. Bagaimana gak Feli sendiri nih, Fel?
Kalau aku keluarga puji Tuhan sehat semua. Terus tapi kalau circle-nya mama sama papa tuh banyak yang kena. Karena kan di bank gitu.
Oh, bahaya ya ternyata di bank itu ya.
Oke, okay, jadi kalau di circle bank sendiri yang bekerja di bank tuh ternyata banyak yang terkena ya. Oke, tapi puji Tuhan sekali lagi papa dan mama sehat semuanya, tidak ada terkena ya.
Itu hebatnya mujizat banget loh.
Iya, salah satu juga penyertaan gitu ya. Terkadang kita yang gak merasa kan, kita oh sehat ya, memang normalnya sehat. Oh gak normal itu ya. Itu satu berkat juga yang tanpa kita sadari gitu ya. Dan ini juga himbauan untuk semua juga gitu ya. Bahwa ternyata penyertaan Tuhan tuh memang sempurna. Tapi ada juga bagian kita manusia untuk menjaganya gitu ya. Kalau kita dengar lagi kan memang bukan di kota kita ya. Tapi di kota tetangga sudah banyak nih ya. Memang virus Omikron ini sedang meningkat. Nah, tugas kita juga untuk tetap waspada ya. Menggunakan masker, tetap jaga jarak. Salah satunya seperti kita lakukan ya. Kita di dalam studio tapi tetap menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan.
Betul. Kok pagi-pagi gitu ya, kayak udah banyak mikir ya.
Ini himbauan dulu, himbauan.
Oh, himbauan.
Saya dibayar pemerintah. Gila dong, kita harus mendukung program pemerintah ya.
Apalagi itu emang program
vaksin
kan.
Vaksin 3 sudah mulai dijalankan.
Iya.
Nah, ini juga.
Tapi kalau misalkan mereka baru kali ya, baru beres vaksin 2 ya.
Iya.
Oh,
vaksin kedua tuh di bulan apa ingat nggak?
Aku di bulan Juli.
Juli. Oh. Kalau Yeni sendiri?
Lupa.
Okay.
Agak datar ya
mungkinnya.
Luar biasa. Padahal itu hal yang penting ya. Tapi dilupakan begitu saja. Juli. Berarti sudah 6 bulan dong, Fel?
Udah lah ya.
Sudah ya.
2022.
2021.
Luar biasa visioner ya. Belum bulannya kita sudah melakukan penyuntikan ya.
Astaga.
Jadi vaksin Feli berupa wacana ya. Kan 2022 gitu ya. Oke. Sudah berarti persiapan untuk vaksin ketiga kah Feli?
Belum sih, katanya nanti setelah Sincia aja.
Oh, setelah Sincia.
Oh, tapi kan sebenarnya lansia dulu ya.
Nah, enggak tahu nih, kalau dari Feli sendiri sudah mengecek belum? Karena memang Kak Jo, kita bisa mengecek di Peduli Lindungi.
Oh iya benar.
Kita bisa lihat status kita seperti apa. Kalau memang sudah sertifikatnya, berarti kita bisa ikut vaksin yang ketiga, gitu sih katanya ya. Ini masih lupa.
Kayaknya bulan Oktoberan deh.
Oktoberan. Oh berarti lebih baru ya. Jadi sekarang belum 6 bulan juga ya. Tunggu 6 bulan dulu ya. Oke deh, itu tentang seputar kesehatannya dulu di awal gitu ya. Sekarang baru kesibukan. Kita mulai sekarang dari Feli. Yuk Feli. Di tengah pandemi gitu ya, apa sih kesibukan dari seorang Feli?
Kalau gue sekarang sih kuliah sama ngejalanin bisnis sendiri aja.
Wow, kuliah dan sudah menjalankan bisnis ya.
Mantap ya.
Menarik ya. Yuk kita tanya tentang bisnisnya pastinya ya. Bisnis apa sih, Fel, yang dipilih dari begitu banyaknya pilihan yang ada sekarang?
aku sih milihnya aksesoris wanita gitu sih, sama casing HP.
Wow, aksesoris.
Iya.
Aksesorisnya apa aja nih?
Gelang doang sih.
Oh, gelang.
Oh, tapi gelangnya dibikin sendiri.
Iya, gelangnya handmade gitu.
Dari tali atau kayak dari apa sih, rantai gitu?
Dari tali.
Oh, yang diikat-ikat gitu?
Iya, itu ada gitu. Pokoknya berbagai macam model gitu sih.
Wow.
Wow. Kenapa dulu terpikiran itu dengan banyaknya bisnis yang ada?
Karena kalau misalkan ngambil yang lain tuh kan sekarang pandemi tuh, mm-hmm, terus kayak jadi susah gitu kan buat ketemu-ketemu sama orang. Terus mm-hmm, kalau misalkan ngambil aksesoris bikin sendiri itu kan kayak nggak tahu, lebih enak aja gitu, lebih dapat, lebih ngerasain kalau oh ini tuh bisnis sendiri tuh kita ngejalanin dari awal, benar-benar kita gitu.
Oke, jadi bisnis dari kita, apalagi kan dijalankan di rumah juga, iya, handmade di gitu rumah, ya. Jadi itu dirasa cukup bagus dijalankan saat ini gitu ya. Ini kayaknya bisnis mereka juga akan bagus nih Kak Jo ya, karena keduanya ini katanya fun fact-nya berkuliah di jurusan bisnis, betul ya?
Iya.
Nah ini, jadi mereka sudah berkuliah, masih di kuliah semester awal gitu ya, tapi mereka memilih untuk creative partnership katanya, betul ya?
Betul.
Nah, apakah ada alasan memilih tadi yang aksesoris tadi juga ada unsur dari ilmu pelajaran kuliahnya, Feli?
Iya, bisa dibilang ada sih.
Nah, apa nih? Boleh sharing ke kita nggak?
kayak, ya kayak dosen-dosen sendirinya pun kayak kayak nyaranin gitu sih, kayak gimana masuknya, terus dijelasin juga kalau misalkan bisnisnya ini bakal gimana-gimana gitu.
Oh, jadi dari awal tuh mereka udah kayak ngedirect?
Nge-treat gitu sih.
Wow, sampai akhirnya benar-benar dijalankan ya. Dan katanya itu yang menarik di kampus dari Yeni dan juga Feli adalah diwadahi dengan adanya open house ya.
Iya.
Wow. Oh. Jadi itu untuk mereka bisa menjalankan usaha tadi, bisa dijualkan di dalam open house.
Iya, betul.
Oh, menarik. Jadi semua mahasiswa tuh harus membuka stand sendiri?
Yang angkatan, dia tiap angkatan, tiap di semester 3 tuh iya.
Oh, tiap angkatan?
Iya.
Oh, wow. Oke, itu menarik ya. Jadi hal yang diwadahi juga kalau berkuliah di dunia bisnis ya seperti itu gitu ya.
Iya sih.
Sebelum kita bahas lebih dalam nih tentang bazarnya atau open house ini Kak Jo ya, tadi kan udah tanya tentang Feli, tentang bisnisnya aksesoris.
Iya.
Karena Yeni juga entrepreneur, berarti juga berkuliah juga ada bisnisnya juga ya?
Ada.
Nah, boleh gak cerita Yeni bisnis yang dijalankan waktu itu apa?
Fashion juga sama, fashion aksesoris, topi.
Oh, topi.
Topi.
Apakah membuat perbedaan nih Yeni dengan topi yang dijual di tempat-tempat lainnya?
Oh, ada dong.
Dia pede banget ya kayaknya.
Ada
bagus,
dong.
Bagus.
Jadi kita bisa menyesuaikan keinginan customer gitu loh. Mau gambar apa? Jadi bordir.
Oke.
Okay. Ih, udah kita jual.
tapi maksudnya bukan wall ya berarti ya?
Bukan.
Oh, wall okay. Mah susah ya di.
Iya. Jadi ini menyesuaikan gitu ya kebutuhan customer. Yang paling mungkin rumit untuk dijalankan setelah menjalankan bisnisnya, mengcustom apa nih? Ya.
Ada nggak gambar customannya agak ribet gitu?
Yang rubit,
belum
gitu.
Sih.
Belum ya. Belum. Saat ini yang sudah dijalankan custom apa aja nih yang dijalankan?
Waduh, custom apa ya?
Udah banyak ya. Gambar-gambar kah atau lebih kayak tulisan?
Gambar sih, gambar.
Jadi gambar gitu ya. Karena misalnya kan ada beda-beda seleranya gitu ya. Kalau misalnya Kak Jo sama Kak Jo nih ya, mungkin kita gak akan suka dengan gambar topi ada gambar-gambarnya.
Iya, gak suka sih, aku lebih suka polos
gitu. Kita kan lebih suka yang minimalis gitu ya. Apakah pasar sekarang tuh lebih menyukai yang minimalis atau yang bergambar-gambar gitu ya? Itu seperti apa ya? Kalau dari penilaian,
kalau sekarang sih lebih lakunya yang polos ya.
Oke. Okay.
Yang gak ada bordirannya gitu.
Iya ya, pasti ya.
Bener-bener tanpa bordiran gitu. Iya. Tapi itu ya, ini juga memfasilitasi seperti itu.
Iya, ada.
Tapi kalau ada yang pengen custom gitu ya, misalnya dibikin untuk pacarnya, aku sayang kamu.
Aduh.
Kebanyakan pakai topi, aku sayang kamu.
Mungkin
Koatep geleng-geleng.
Mungkin Koatep mau pakai kali ya.
Koatep lebih kerasa geli ya.
Pakainya aja udah gatel-gatel ya.
Oke, jadi itu yang dijalankan ya. Nah, tapi yang menarik Yeni memilih untuk topi, aksesoris ya. Feli juga aksesoris. Apakah dalam kuliah entrepreneur juga dijelaskan bahwa sekarang masuki 2022 gitu ya, usaha yang akan naik itu adalah tentang fashion? Atau seperti apa sih? Dibahas gak oleh dosen-dosen di kampus juga?
Enggak sih. Enggak
sih kalau untuk itu.
Bukan jadi tren dalam berbisnis juga ya.
Bukan.
Tapi emang kalian memilih itu karena mungkin kalian mencintai juga usaha tersebut sehingga kalian menjalankannya gitu ya. Oke, baru kita masuk ke dalam open house-nya. Gimana nih untuk teknisnya menjalankan open house yang gak mungkin kita kayak masuk ke kampus. Apalagi nih kalau udah ngedenger belum pernah masuk ke dalam kampus secara offline ya. Betul ya. Nah itu gimana nih untuk open house-nya sendiri?
Acaranya tuh online lewat YouTube. Jadi kita juga sebenarnya ngejualnya secara online.
Dan itu 2 minggu, dikasih waktu 2 minggu gitu buat jualan si produknya.
Wow. Cukup sulit gak nih menjual online? Kalau misalnya menjual fisik ketemu orang kan lebih enak ya. Kita nawarin orang depan mata terlihat. Tapi kalau dengan online seperti apa nih?
Sulit sih. Soalnya kalau kita nawarin gitu kadang cuma dibaca doang atau kayak gak dilihat gitu.
Iya.
Terus lagi zaman ini ya, apa sih orang nyari dana usaha. Jadi banyak orang yang nawarin. Jadi kita-kita yang emang bisnis beneran
jadi ketutup sama yang dana usaha itu.
Orang-orang sengaja read doang gitu.
Atau enggak alasan kayak udah beli nih sama yang ini gitu.
Ya itulah ya, banyak penolakan-penolakan yang terjadi. Ya, biasa namanya dalam usaha gitu ya. Oke, tapi gimana Kak Jo? Sebenarnya Kak Jo tertarik sekali nih ingin bertanya seputar itu. Silakan Kak Jo.
Ya karena gini loh, pertama kan pasti kan kalian udah kayak excited duluan nih ya, terus mikirin kayak bakalan laku gitu. Tapi ternyata kan hari-hanya kok kayaknya berkurang nih selama 2 minggu kalian berusaha tuh, kayaknya gak ada kayak gitu kan. Kayak yang aku mau tanya tuh ke Feli juga sih, kayak gelang-gelang itu tuh kamu udah siapin duluan semuanya atau kayak ya udah nanti ada orang yang mau baru kamu bikin kayak gitu?
Kalau aku PO sih sistemnya.
Okay. Gitu. Jadi menggunakan PO. Begitu juga yang ini ya. Apalagi kan di bordir kan harus pemesanan terlebih dahulu gitu ya.
Tapi kalau ini sendiri udah siapin topinya beragam warna berarti mau nggak mau.
Baru satu warna sekarang.
Oh, satu warna.
Ciri khas ya. Ciri khasnya dari penjualan topi itu yang satu warna itu gitu ya.
Warna apa kalau misalnya mau tahu?
Hitam.
Aduh.
Warna umum ya.
Warna umum.
Yang diterima oleh banyak orang gitu.
Okay. Aku pikir tuh ada warna pink, warna putih, warna biru gitu loh.
Enggak, ini kan spesial. Namanya juga The Hitams. Oh bukan. Bukan. Nama produknya. Kita belum nanya soalnya, makanya saya ngarang aja dulu brandnya apa nih.
Captify.
Apa maknanya Captify? Ya, topi.
Cap topi.
Kan Captify apa nih?
Enggak ada sih ya.
Oh iya, biar gaya aja ya.
Captify.
Ya keren, jadi aja nama ya.
Bentar. Apa-apa? Itu yang kalian bikin tuh satu kelompok tuh ada satu berapa orang atau sendirian sih?
Ada beberapa orang. Kelompok.
2-3 orang.
2-3 orang. Dan 2-3 orang itu akhirnya ngumpul kayak gitu ya. Topi kan Captify.
Iya, betul.
Keren. 2-3 orang. Jadi aja gitu ya. Wah, luar biasa pembuatan namanya yang sama. Luar biasa.
Kebayang itu ciptanya hebat loh. Kayaknya langsung gitu ya, spontan.
Kayaknya ada kesepakatan bertiga juga gitu ya. Kayaknya keren jalan. Kalau Feli gimana waktu itu?
Aku udah Inti Craft.
Dainty craft. Artinya apa?
Apa tuh Dainty Craft?
Kalau craftnya sendiri kan menuju kerajinan. Kalau Dainty-nya tuh sebenarnya dari partner yang satunya lagi gitu loh. Idenya tuh dari dia.
Oh jadi nama kamu, anaknya Dainty. Wow, dasar sekali ya penilaian nama-namanya ya. Jadi karena si Dainty yang pembuat ide, Dainty Craft ya. Wow, luar biasa. Terkadang kita belajar satu hal seperti ini Kak Jo ya.
Apa tuh?
Jangan bikin rumit-rumit lah. Kalau ada yang simple, kenapa enggak? Kenapa yang rumit?
Aduh,
gitu,
parah ya nih, aku masih pagi-pagi aja kayak gini loh.
Ngeblank ya Kak Jo ya. Oke ya. Itu tentang kesibukan dari seorang Feli dan Yeni ya dalam mempersiapkan kuliah yang dijalankan dengan online gitu ya. Nah, Kak Jo, yang menarik Kak Jo, kita punya satu fun fact di mana Feli dan Yeni ini sebenarnya pas masa SMA, mereka mengaku mereka sebenarnya kurang terlalu aktif di masa SMA gitu ya. Seperti kita mulai dari Feli dulu deh ya. Katanya ini kalau diikut untuk acara katanya tidak mau ikut acara organisasi apapun gitu ya. Kalau ikut lomba gak pernah mau ikut lomba. Kalau sekolah juga waktu itu katanya kurang berprestasi, jadi nilainya biasa-biasa aja. Tapi katanya fun fact-nya memasuki dunia kuliah ada perubahan yang dirasakan oleh Feli ya. Dimana sudah mulai terbuka dengan organisasi gitu ya. Belajarnya juga sudah semakin serius katanya. Coba kita tanya ke orangnya, benar atau salah Fel?
Benar
ya. Oke, Kak Jo tertarik ingin mengulik dari segi apanya Kak Jo?
Aku kenapa seriusnya pas kuliah, SMA-nya enggak? Aku sih itu sih mikirnya.
Nah,
karena aku mikir kalau SMA kan masa-masa senang-senang sama teman-teman
gitu.
Jadi lebih kayak oh ya udahlah gue main-main dulu aja nih gitu. Karena lebih menikmati waktu bersama teman-teman juga sih.
Kuliah emang enggak ada sama-sama teman-teman ya?
Kan online jadi kayak cuma virtual.
Jadi pertobatan ini juga karena online ya. Kalau online-nya udah enggak ada juga kita nakal lagi. Kita main enggak lagi enggak.
Oh, senang-senang.
Kita senang-senang.
Kita senang-senang.
Aduh, senang-senang mabuk. Enggak ya. Berlebihan. Enggak. Senang-senangnya cuma hepa ke kafe ngobrol gitu ya.
Ngegibah.
Wajar anak SMA suka ngegibah gitu ya. Jadi karena ada dipaksa oleh keadaan juga gitu ya. Jadi akhirnya pilih ya udah daripada kita online terus kita mengeluh sama keadaan tapi enggak berkembang. Yaudah kita jadi rajin aja di situ gitu ya.
Pasti orang tuanya senang sekali ya ngelihatnya perubahan ini ya.
Terasa gak nih Vel oleh orang tua? Orang tua bilang, ih Veli berubah loh gitu.
Terasa sih.
Sampai bilang gitu?
Iya.
Veli berubah loh.
Iya, saya kan kalau ikut-ikut kayak gitu kan tiap sampai malam gitu Zoom kayak gitu. Terus kayak, oh sekarang jadi Zoom terus, meeting-meeting terus gitu.
Padahal nge-Zoomnya ngegibah juga sebenarnya.
Itu tim gibah yang jarang ketemu akhirnya ngobrol sampai malam gitu ya. Enggak dong Kak Jo, jangan menurunkan dong, value udah naik, udah ceritanya udah bagus gitu ya. Oke. Jadi itu yang dialami, tapi ada penyesalan gak Feli?
Apa penyesalan apa?
Kenapa maksudnya, aduh tahu gitu kalau aku rajin SMA kayaknya akan dampak banyak hal yang lebih positif lagi aku dapat gitu.
Ada nyesalnya ada enggaknya juga.
Oke, boleh, ada yang nyesalnya ada enggaknya ya. Kita dari yang enggaknya dulu, kenapa enggak nyesel?
Karena apa yang tadi aku bilang itu loh, menikmati waktu sama teman-temannya lebih kayak free aja kan. Kalau misalkan ikut organisasi atau lomba-lomba gitu kan pasti kepotong gitu kan waktunya, kayak harus ketemu sama guru lah buat konsultasi atau apa. Kalau nggak ikut kan kayak ya udah free aja gitu, kayak lu bebas mau kapan aja gitu.
Oke. Itu nggak nyeselnya ya, jadi masih dapat momen-momen bahagia di masa SMA gitu ya. Yang katanya tidak akan terulang lagi momen yang begitu indah. Tapi yang menyesalnya apa?
Misalnya karena gak dapet pengalaman sih selama masa-masa SMA gitu. Kayak aku lihat Yeni kan ikut organisasi, terus dia lebih aktif daripada aku. Kayak lebih dapet aja pengalamannya. Terus kalau aku kan sekarang kuliah baru pertama kali banget kan. Jadi kayak bingung gitu harus gimana, soalnya aku sebelumnya gak punya pengalaman apa-apa gitu.
Seandainya aku lakukan di masa SMA, kayaknya di kuliah tuh udah siap gitu.
Iya,
ya
lebih siap
masuk gitu dalam organisasi gitu ya. Kalau bridgingnya tadi udah ada sebut kata Yeni, berarti kita harus masuk panjang Yeni.
Benar.
Nah ini juga kita bacain dulu fun fact-nya tadi. Kan Feli sebelum kita tanya, kita bacain fun fact-nya ya.
Iya, masa bacain aku kan gak mungkin kan.
Enggak, emang rawang. Baca Kak Jo gitu ya. Aku akan bacain dulu fun fact-nya. Kak Jo yang mulai bertanya seperti tadi ya. Nah kalau fun fact-nya tadi Feli benar-benar tidak melakukan kegiatan apapun, ini sedikit berbeda kalau Yeni ya. Kalau Yeni fun fact-nya adalah Yeni itu sudah ikut beberapa perlombaan di masa SMA gitu ya. Kalau tidak salah Yeni itu memenangkan banyak sekali penghargaan di Paskibra. Betul ya. Dan juga ada sempat mengikuti lomba bisnis dan menjadi juara juga, betul ya. Nah, jadi sudah mulai aktif untuk lomba-lombanya sudah. Tapi ada beberapa bakat-bakat yang dimiliki oleh Yeni yang sebenarnya bisa ditunjukkan, tapi ada sedikit rasa malu-malunya kalau Yeni di masa SMA. Ya, seperti apa? Dari SMA aku dapat fun fact-nya bahwa dia sudah sangat suka tentang dance. Nah, tapi tidak ikut dalam kegiatan dance apapun di sekolah gitu ya. Baru setelah kuliah dia mulai memberanikan diri dan akhirnya sekarang sudah ikut yang berbau dengan dance di tempat kuliahnya, betul ya?
Betul.
Nah, itu dia. Ini rasanya menarik juga untuk diulik ya Kak Jo ya. Silakan Kak Jo, apa yang mau diulik dari kehidupan ini juga?
Aku maunya dance dulu karena aku suka dance.
Oke.
Kenapa boleh. SMA waktu itu enggak suka, enggak mau masuk ke organisasi dance nih?
Gak mau aja, gak tahu kenapa. Kayak teman-temannya kan gak deket banget. Terus ngerasanya mereka kayak apa,
kelompok
ngumpul gitu. Kelompok gitu. Jadi aku agak takut deketnya gitu.
Agak takut deketnya gitu ya.
Tapi ya, tapi nih kalau misalnya kamu lihat kan, karena mereka juga suka pentas dulu dong. Maksudnya pentas apa sih, zaman bahala banget ya,
pertunjukan
show ya, Nah jadi kan kamu pasti suka ngeliat juga tuh gerakannya atau gimana. Ngerasa kayak gue bisa sih sebenarnya kayak gitu nggak sih?
Iya.
Berarti dalam hati kecilmu bilang gitu doang.
Gak gitu.
Teman-teman, apa maksudnya? Tim dance di sekolah gak terima.
Ini dia minta perpecahan banget ya Kak Jul kayaknya. Ya.
Maksudnya, wah sebenarnya tuh aku bisa gitu kan. Cuma kayak malu lah gitu ya.
Iya,
karena bukan mungkin bukan circle terdekat dari Yeni gitu ya. Tapi kenapa nggak mencoba untuk bisa deh kayaknya, aku daftarin diri dulu deh gitu.
Sempet mau sih, cuman kayaknya udah terlambat.
Apa yang buat ada kata terlambat dari seorang ini?
Terlambat masuk aja.
Wow.
Itu emang kamu kepengen masuknya tuh pas kelas berapa?
Kayak pas udah lihat mereka tampilnya kayak gimana, baru kayak ih pengen ya gitu.
Oh, itu dia ya. Jadi sebenarnya keinginan itu ada gitu ya, dan sebenarnya bakat juga bisa ada sesuai nih dengan yang diinginkan juga ya. Tapi terkadang kalau misalnya keinginan kita, bakat yang kita miliki tapi tidak kita maksimalkan juga bisa terjadi seperti itu.
Betul, ya. Betul.
Kayaknya banyak juga anak SMA yang sama seperti ini gitu ya.
Iya sih.
Sebenarnya mau, cuma untuk memulainya bertemu dengan teman-teman baru mungkin rada-rada malu gitu ya. Tapi itu akhirnya membuat ini tidak dilakukan di masa SMA, baru dilakukan di masa kuliah.
Iya.
Gimana kalau di masa kuliah? Boleh ceritain gak tentang dance-nya?
Gak terlalu aktif juga sih aku.
Tapi iya, masuk di dalam satu komunitas ya katanya.
Iya
ya?
Komunitas.
Komunitas apa nih kalau boleh tahu?
BNDC.
BNDC. Nah, atau BNDC ini boleh di panjangannya apa gitu kan?
BNDC.
Iya.
BNDC. Binus.
Kita bikin PG nih.
Bina Nusantara Dance Club.
Nusantara Dance Club gitu ya. Nah, apa yang membuat seorang ini akhirnya aku takut, ini bukan teman aku.
Nah,
masuk BNDC kan juga bukan circle-nya ini dong. Nah, apa yang membuat perbedaan itu akhirnya yang satu ikut, yang satu enggak?
Oh, kalau di kuliah kan orangnya kan baru-baru semua, jadi kayak lebih berani gitu. Kayak mereka kan enggak mungkin baru kenal langsung buat kelompok gitu loh.
Oh. Jadi kamu pas di awal tuh udah langsung masuk situ?
Iya. Yeah.
Oh,
betul-betul. Jadi kalau mungkin di masa SMA itu ketakutannya adalah karena mungkin sudah ada circle mereka di sana. Yeah. Takut kalau masuk tuh kayak bukan dianggap jadi bagian itu, jadi merasa asing sendiri.
Yeah.
Itu yang dirasakan. Tapi kalau sudah masuk kuliah kan,
benar,
ibarat semua di restart lagi, gitu ya. Ini semua kita mulai dari nol, nggak ada yang berkubu. Ya, ayo kita langsung ikut dari awal supaya nanti nggak ada kubu-kubuan dan kita masih bisa masuk di dalamnya.
Mantap ya.
Wow, ini satu tips yang bagus juga buat anak-anak muda juga ya. Apalagi yang kelas 3 yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk kuliah. Nanti masuk kuliah ini memang segala sudah baru gitu ya. Jangan telat memulai.
Betul.
Jangan seperti misalnya gini, semester 1 nanti aja deh, masuk semester 2 alasannya sama kayak SMA. Kan udah ada circle-nya mereka, aku di luar circle itu jadi aku nanti gak enak. Jangan seperti itu ya.
Benar sih.
Tips yang dilakukan oleh Yeni tadi adalah dari awal sudah langsung ikutan.
Iya.
Gitu ya. Wow, bagus sekali.
Tapi nih, kan ini masa pandemi, dari semester 1 sampai semester 3 pernah ngelakuin show gitu gak sih, pertunjukan?
Pernah diajak, tapi pas COVID lagi tinggi-tingginya, jadi gak diizinin.
Oh ya, sayang sekali.
Tapi udah latihan dan gimana semuanya?
Belum. Jadi ditanya dulu, ini mau ikut gak? Baru ntar yang mau ikut latihan gitu.
Wow.
Gitu.
Tapi kan depan juga masih banyak ya, kesempatan-kesempatan yang bisa dilakukan oleh Yeni juga pastinya.
Betul,
untuk
betul,
bisa lebih aktif lagi di BNDC tadi.
Iya
ya
sih. Kangen ini, ya rasanya ya.
Kangen juga pasti ya Yeni ya. Bakatnya harus tersalurkan.
Tapi itu latihannya
gitu ya,
gimana sih? Berarti kalau misalkan iya, aku jadi pengen tahu juga. Latihannya kan gak mungkin virtual dong, pasti mas langsung onsite gitu kan.
Iya. Iya, kalau yang mau ikut onsite gitu.
Oh latihannya. Iya, takut juga sih.
Oke. Okay.
Harus buka masker kan pasti, mau enggak mau latihan.
Enggak, kalau
pakai APD.
itu tuh ngapain jadi, olahraga atau
APD
dia?
Dance. Namanya dibuat singkat aja, APD dance ya.
Iya, sekarang udah mulai ini ya, simple
mikirnya. Itu simple, make it easy ya.
Iya.
Nah, apalagi menarik nih Kak Jo ya. Aku boleh koreksi ya kalau memang salah ya. Setahu aku di BNDC ini juga ada kakak kelas mereka yang di sekolah, di SMA gitu ya. Dan kakak kelasnya itu bahkan sudah ikut aktif juga di luar, bahkan menjadi salah satu dancer dari Yura Yunita. Tahu gak nih?
Ya. Gak tahu.
Wah, gak tahu.
Oh iya.
Iya.
Feli tahu. Bener.
Oh tahu ya. Bener. Gimana?
Siapa siapa namanya? Sebut sebut.
Janet Diva.
Nah, 1 juta rupiah.
Oh iya,
betul gitu ya. Dari BNDC itu, betul ya.
Iya, betul.
Dan itu kebetulan juga kakak kelas mereka gitu.
Oh.
Nah tapi ya dibilang, oh dancer berarti mati nggak bisa berkarya, nggak juga gitu
iya,
ya.
Iya,
salah satunya adalah lewat salah satu anggota mereka juga di BNDC bisa loh ikut sampai ikut Yura Nunita waktu itu bikin konser online, iya, betul ya.
Betul.
Dan dia juga ikut di dalamnya.
Mantap ya Bun.
Siapa tahu ini suatu hari nggak bisa seperti itu.
Amin.
Gitu.
Amin.
Saat Feli bikin acara. Ya kan lagi jual aksesoris butuh hiburan, ya kan? Yeni hadir dancer melengkapi.
Ya, bener.
Gitu, ya kan? Saat aksesoris kurang topi, Yeni datang. Jualan topi, ya kan? Iya, captify. Jadi apal, tapi benar juga loh ya. Kadang-kadang kalau kita bikin susah namanya enggak apal gitu ya. Tadi dibikin isi captify sebenarnya nempel di kepala loh kan.
Coba kalau misalkan yang craftnya apa?
Saya enggak tahu nama temannya, saya jadi enggak tahu. kan apa Dian Craft aja pokoknya, betul ya?
Iya,
yeah,
Denti Craft.
Oh, Denti, nama Denti. Temannya Denti gitu.
Sebenarnya ya. Denti yang bikin atau kamu yang bikin sih Vel itu kerajinan?
Sebenarnya Denti itu bukan nama teman aku, tapi teman aku yang ngusulin namanya itu gitu.
Oh, salah lagi kaju, keliru kita.
Iya. Oh gitu. Tapi kalau kerajinan, kalau terus dilakukan apa bisa berubah jadi kemalasan?
Enggak ya. Kalau kita tim rajin.
Oh, tim rajin.
Tim rajin.
Oh,
iya, iya, iya. Karena soalnya udah kuliah lebih matang.
Oke, okay, ya.
Selama pandemi.
Selama pandemi.
Kalau misalkan udah online, onsite susah lagi sih.
Nah, coba tanya ini ya, apakah ini juga merasa lebih berani itu karena ada online juga?
Iya sih.
Kenapa? Berani mendaftarkan BNDC gitu kan? Yang sebelumnya kan SMA nggak berani gitu. Apakah keberanian itu muncul juga karena kondisinya lagi online? Jadi coba aja deh gitu.
Iya gitu sih.
Ada juga
coba-coba.
Ya?
Coba-coba.
Tapi kan pas Kibra ya awal-awal itu kan nggak online kan?
Enggak.
Oh, itu kenapa kamu agak pede kayaknya?
Iya, iya. Sekarang misalnya oke lah yang ini enggak ikutan nih dance. Kenapa pas kibra berani?
Karena pas kibranya dari SMP, terus teman-temannya emang udah sama SMA. Oh. Teman-temannya itu lagi gitu.
Oh. Udah kebentuk juga dia kelompoknya.
Yeah. Betul. Tapi kita juga belajar satu hal Kak Jo, ya. Di sini pentingnya kita membuat circle-circle orang terdekat yang bisa berdampak positif buat kita. Gitu. Bisa bayangin ya, kalau grup circle kita ini adalah grup ngumpul di warung setiap pulang sekolah gitu.
Nah, iya.
Jadi kita kan ngumpul di warung
itu
terus.
Itu Kak Jo ya.
Aku. Contoh ya, gitu. Yang tidak patut ditiru gitu ya. Jadi kalau temannya teman yang malas untuk bikin ikut lomba-lomba gitu.
Yeah.
Ya, jadi seperti itu gitu ya. Ya ini kenapa ikut paskibra? Karena dia punya circle juga teman-teman yang satu visi.
Betul.
Yuk kita ikutan lomba dari SMP bahkan ya. Oke, kenapa dari SMP juga sudah tertarik sama paskibra?
Kenapa paskibra?
Awalnya tuh kan suruh milih mau pramuka atau paskibra. Awalnya juga aku diajak teman paskibra aja gitu. Taunya di situ terus jadinya.
Udah kayak ini tuh gue banget gitu.
Iya.
Apa sih? Ya? Jujur ya, kalau bagi Kak Jo sendiri ya, paskibra tuh bukan suatu hal yang sangat menyenangkan gitu.
Iya,
kayak
panas, enggak
gitu ya.
Capek, berdiri,
panas, harus posisi tegap gitu ya.
Capek banget.
Apa yang disukai di seorang paskibra yang mungkin bisa sobat maestro dengar jadi suka juga dengan paskibra?
Kalau aku sih dari pelatihnya sendiri tuh udah bilang paskibra tuh bukan cuman apa organisasi gitu doang. Jadi kalian tuh udah keluarga. Jadi emang bener deket-deket. Apa sih bener-bener deket satu sama lain gitu.
Ya. Jadi yang dibangun adalah hubungannya ya. Hubungannya dulu nyaman seperti keluarga, baru paskibranya.
Iya.
Tapi di paskibra sih kamu menemukan suatu wah menarik nih paskibra, ada nggak?
Ada.
Apa?
Bisa nyebarin bendera merah putih kan kalau misalkan di 17-an.
Iya, itu satu kebanggaan juga loh ya.
Iya, karena bisa
mengibarkan, mewakili teman-teman ratusan anak-anak juga yang lainnya ikutan upacara kan. Bukan jadi anak yang pura-pura pingsan di bagian belakang. Kan ada yang kayak gitu. Oh Kak Jo kayaknya ketawa pengen ngejeng kayak merasakan ya. Pernah pura-pura pingsan gitu ya.
Gak pernah aku tuh.
Oh gak pernah.
Kalau misalkan ada traumatic event juga kalau misalkan bagian pengibaran bendera.
Oh kenapa Kak Jo?
Soalnya waktu dulu tuh pernah jatuh pas aku ngibarin bendera. Jadi kayak aduh itu benar-benar hal yang memalukan sih. Jadi pas aku yang udah kayak sok apa ya, percaya diri banget kan buat kayak nariknya gitu. Tata ngejatuh, ngegubrak bener-bener.
Oh kan ditarik itu bagian Kak Jo. Biasanya kan setelah tarik bendera siap gitu
nah,
ya.
Nah itu di momen itu
bendera tidak siap.
Kan hal yang memalukan selalu diingat gitu sama aku sendiri.
Penasaran gak? Kita jadi pengen nanya ya. Di momen itu akhirnya gimana setelah bendera tidak siap Kak Jo?
ya tau lah aku pasti nggak. Nah itu tuh anehnya aku ya, pas aku udah narik itu tuh aku jatuh tuh aku nggak langsung berdiri. Aku malah teriak dulu kayak koseh-koseh dulu kayak anak kecil, makanya kayak gitu. Kenapa harus kayak gitu?
Pernah terjadi seperti itu.
Iya, makanya udahlah ya.
Iya,
menyebalkan lah.
Lupa lagu Hi-Fi ya, jatuh bangkit gitu.
Aku nggak bangkit malahan teriak-teriak gitu kan kayak aduh
ya.
Bocil banget.
Nggak apa-apa, suatu momen dari ya pembelajarannya Kak Jo ya, suatu hari kita bisa lebih baik lagi. Tapi untungnya ya ini kayaknya nggak pernah ngalami hal kayak gitu ya Nia.
Iya, nggak pernah.
Semua aman ya.
Aman.
Saking amannya ikut lombaan dan selalu menang nih katanya, betul ya?
Gak selalu sih.
Kayak beban banget ya kalau selalu menang ya. Kayak jangin banget gitu ya. Tapi yang kalau dalam perlombaan paskibra nilai itu apa sih?
Betul, apanya ya?
Kayaknya semua lihat sama-sama baris gitu ya. Apa yang beda sih?
Kerapihan apa barisannya. Terus kalau paskibra itu lomba ada formasinya gitu. Jadi kayak dinilai
formasi.
Ada yang salah-salah atau enggak gitu.
Formasi sepak bola kali ya.
Jadi bagaimana untuk buka tutup barisan seperti itu ya? Iya nih.
Oh, yeah. Itu aja sampai dinilai detail tuh. Yeah. Oh my god.
Ya itulah perlombaan. Betul ya? Dan berapa nih kemenangan yang didapat oleh seorang ini di masa-masa SMA?
Waduh, enggak ingat ya.
Widih, saking banyak ya itu.
Banyak.
Sombongnya.
Oh, angkuh ya nih kayaknya, Bun.
Mulai angkuhnya keluar. Iya. Roh-roh congkak mulai keluar.
Sedangkan ya. Temannya kayak biasa aja.
Biasa aja gitu ya. Tapi memang harus diakui ya, cukup banyak kayaknya ya. Yeah. Kalau tidak salah lebih dari 10 bahkan ya.
Mungkin.
Iya, lebih
itu
ya.
Berarti kamu tuh kelas 1, kelas 2 doang kan? Kelas 3-nya kan enggak ikut paskibra dong?
Ikut.
Buset, 10 kali lebih berarti itu berapa kali lombanya ya?
Dan kalau kelas 12 nya mungkin di awal aja kan? Karena kan iya. Sempat terkena covid ya setelah di kelas 12.
Iya benar-benar.
Oh gimana, lupa?
Kelas 12 akhir baru covid ada kan?
Iya, jadi di 12 awal sempat masih mengikuti lomba-lomba iya. Ya. Wow, itu dikumpulkan ya. Dan kurang lebih 10 lebih ya mungkin ya?
Iya, itu karena kalau sekali lomba tuh majuinnya kayak 3 tim, 2 tim gitu.
Iya.
Oh, jadi itu semuanya dapat penghargaan semua. Makanya iya. Kenapa satu lomba tuh banyak banget.
Oh. Tapi tetap harus diapresiasi sama Jo ya. Betul, misalnya kalau kita ikut 10 ada 10 lomba nih, 10 kategori, kita ikut 10-10-nya. Kalau kita enggak ada kemampuan, sama aja kita enggak ada menang satupun kan.
Hebat sih itu.
Tapi hebatnya dari tim dari Yeni Paskibra ini adalah 3 diikut sertakan, bisa jadi 3-3-nya menang gitu ya.
Wah, hebat
itu
sih
luar
benar.
Biasanya gitu ya.
Bagus, bagus, bagus.
Nah, tapi ada apa kehidupan pembelajaran kehidupan juga ada enggak sih di Paskibra ya? Yang bisa kamu ambil juga praktekkan di dunia nyata.
Ada.
Apa itu?
Kan kekeluargaannya sih benar-benar deket banget kan. Gak paskibra tuh nggak cuma lomba doang, jadi ada campnya. Lebih dekat.
Sampai sekarang masih kontak satu dengan yang lainnya ya?
Masih
ya.
Masih.
Tidak lost contact seperti itu juga gitu ya. Itulah yang disebut sebagai keluarga gitu ya.
Tapi kan kalau misalnya paskibra tuh kayak dituntut juga untuk disiplinnya, kayak waktunya harus jam benar apa segala macam. Itu tuh kelatih juga nggak sih untuk kayak sehari-hari kayak gitu?
Ada.
Oh ada. Gitu, lebih disiplin ya untuk belajar. Oh beda sama Feli ya SMA berarti ya.
Kenapa Feli kenapa?
Kan Feli senangnya teman senang-senang.
Oh gitu.
Yang penting senang teman senang aku senang. Ya nggak sih Pak?
Iya benar.
Benar kan ya?
Sebelum kita masuk Feli lagi ya, tadi pertanyaan yang sama deh. Kan Feli ditanya saat dia memilih untuk gak ikut apapun di SMA dia menyesal. Kalau Yeni sendiri setelah ikut perlombaan kan pasti pas kibra menyita banyak waktu, betul ya? Sempat ikutan lomba bisnis juga itu menyita waktu. Nah apakah ada penyesalan setelah melakukan begitu banyak keaktifan di SMA?
Enggak sih.
Enggak ada penyesalan ya. Wah, jadi enggak ada mantap dua jawaban ya, A atau B sama seperti Feli tapi enggak ya. Jawabannya enggak. Tidak menyesal sama sekali karena merasa banyak benefit yang didapatkan.
Iya.
Oke.
Tapi pertemanan masih tetap ada juga ya di
masih,
situ ya.
Masih
bisa dilakukan juga ya. Oke, tapi kita balik ke Feli deh ya. Kalau tadi berarti ini mengatakan tidak ada penyesalan sama sekali ya.
Betul.
Tapi kita belajar juga di hari ini bahwa tidak ada kata terlambat.
Nah, benar.
Ya.
Feli gitu kan?
Iya, Feli juga bisa menunjukkan pada kita gitu ya. Mungkin dia merasa tidak maksimal di SMA.
Mm-mm.
Tapi bukan berarti setelah masuk kuliah berarti dia akan mengikuti masa-masa SMA-nya tidak maksimal gitu ya.
Betul.
Itu yang dilakukan. Dan Feli ini dapat aku dapat fun fact-nya juga ikut lomba IEOM internasional. Betul ya Feli ya?
Yeah.
Nah, ini boleh cerita enggak? Lomba apa sih yang diadakan ini?
Sebenarnya itu kan awalnya tuh tugas semuanya dapat kan satu angkatan, tapi bikin kayak semacam skripsi gitu loh, latihan buat skripsi tapi pakai full Inggris.
Semester 1 skripsi bahasa Inggris.
Semester 2.
Oh my god.
Udah mulai kayak gitu semuanya juga dapat.
Okay.
Terus udah gitu kebetulan dosen aku tuh dia tuh banyak komunikasinya sama orang luar gitu. Dan kebetulan orang luar itu lagi ngadain yang namanya lomba IEM itu. Terus udah gitu awalnya kan dikumpulin, terus kelompok aku tuh ternyata kepilih. Kepilih, tapi kita tuh sempet nolak karena yang aku bilang itu dasar aku kan nggak berani buat maju gitu kan.
Ada tapi, masih pengalaman di SMA terbawa ya.
Iya. Tapi si dosen ini tuh ngeyakinin banget kayak saya milih kelompok kamu karena saya yakin kalian bisa gini-gini gitu kan. Jadi kita nggak bisa nolak gitu sar, jadi memang dipaksa secara halus gitu. Terus akhirnya sebenarnya lombanya tuh bukan lomba yang dapat kayak uang terus juara 1, juara 2 gitu. Cuman di lombanya tuh yang dari angkatan aku ini yang kepilih itu cuman 3-4 orang doang gitu. 3-4 kelompok maksudnya.
3-4 kelompok.
Iya, jadi gak semuanya kebagian gitu. Terus akhirnya ya udah deh kita lomba di Zoom gitu. Isinya kan orang luar negeri semua. Terus kita presentasi pakai bahasa Inggris, terus harus on cam kayak gitu-gitu sih.
Wow. Tapi kan tadi kata Feli bukan perlombaan seperti juara 1 2 3 ada hadiahnya. Terus ujung dari lomba ini apa nih?
Di lomba itu sebenarnya karena ini, sar apa sih kayak pemilihan gitu loh, jadi kan nggak semuanya dapat, jadi ya, di lombanya tuh di situnya gitu, jadi dari pemilihan si kelompoknya gitu.
Oh, jadi saat terpilih itu sebenarnya sudah menjadi satu akhir dari lombanya gitu ya?
Iya, karena masuk ke yang si lomba internasional ini gitu.
Wih, mantep ya,
keren loh.
Itu pengalamannya juga.
Tapi ini bahasa gitu ya? Inggris loh, kebayang banget kan susah. Eh, aku aja bikin skripsi bahasa Indonesia aja ribetnya minta ampun loh.
Nah iya, itu sih kakak bener.
Iya kan, okay, skripsi bahasa Inggris, waduh.
Oke.
Okay. Dan itu tuh cuman dalam waktu 1 bulan doang.
Astaga.
Wow. Bersyukur lah, daripada 1 menit. Udah bahasa Inggris skripsi 1 menit. Wah, cuma kacau kalau gitu kan. Tapi aku aja penasaran isinya. Apa sih file yang kamu
tentang
tulis?
Apa?
Di kelompok kamu?
Tentang bisnis dari bab 1, mulai dari kata penghantarnya, terus isinya, penjualannya, finansialnya berapa, terus tujuan, visi misi gitu.
Oh, dari yang si Dante. Kok Dan?
Masih ingat enggak nama apa usahanya?
Dianti
Craft.
Dianti.
Maksud saya itu.
Kok kalau Dante mah anak Chelsea ya? Astaga. Apa siapa namanya?
Dianti Craft.
Dari Dianti Craft itu?
Iya.
Oh,
dan okay, di situ tuh sebenarnya ragu karena kan kita baru satu kali ngejualin barang kan, terus udah disuruh bikin kayak gitu, sir, terus finansialnya kita pusing sendiri gitu, tapi okay, ya puji Tuhan bisa dilakuin.
Nah, itu dia.
Keren ya sih, keren sih.
Kita belajar banyak hal di sini kan. Satu, berarti kalau Feli berani untuk keluar dari zona nyamannya, ya tadi SMA aku juga tipikalnya kayak gitu tuh, selalu menolak kesempatan.
Iya, benar loh.
Tapi bersyukur dia juga punya orang-orang yang baik, yang peduli dengan Feli juga. Salah satunya kasusnya adalah dosen ya.
Betul.
Para dosen yang membantu Feli untuk meyakinkan Feli kamu bisa gitu ya. Dan tadi aku dapat satu poin juga Kak Jo ya, bahwa Feli terkadang juga mengecilkan diri dia sendiri padahal di luar orang menganggap dia besar.
Iya
gitu ya. Kenapa ketawa ini? Ini ketawa tadi, kenapa ya? Dalam artian apa? Kalau terkadang kita, anak-anak muda juga seperti itu gitu ya. Aku apa sih? Aku mah produknya jelek, aku mah usahanya jelek gitu. Padahal di mata orang lain, kita punya potensi yang gak bisa kita lihat.
Betul.
Hanya orang lain yang bisa lihat potensi kita.
Betul.
Nah, jadi Sobat Petro juga bisa belajar dari Feli kasus ini ya. Bahwa jangan merendahkan diri, yuk kembangkan diri kita gitu ya. Karena kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa yang tinggal kita kembangkan. Tapi kalau gak kita kembangkan, kita gak bisa membuat potensi kita tuh jadi realita.
Betul,
hanya sekedar potensi aja.
Benar.
Nah,
benar
itu sih. Ya, kalau dari Kajah sendiri ada belajar apa lagi enggak dari Feli?
Aku tuh belajar dari tadi yang SMA sih. Waktu SMA tuh aku enggak kayak Feli banget. Maksudnya enggak, bukan tipe yang senang-senang, malah cenderungnya kayak narik diri dari teman-teman.
Okay.
Tapi belajar juga enggak sebenarnya, jadi kayak bingung.
Jadi
kan? Kajo
ngapain waktu itu?
Nah, aku juga bingung sampai berpikir loh, SMA tuh aku sebenarnya ngapain sih gitu.
Aku tebak, pacaran.
Oh, enggak dong.
Oh, bukan. Enggak juga ya. Enggak. Karena ada juga tipe seperti itu.
Sebenarnya ada sih, tapi aku enggak kesana, malah bingung juga gitu, kenapa ya SMA ngapain aja gitu. Kalau Feli kan tahu, aku lebih senangnya sama teman-teman gitu kan. Betul. Jadi mengisi waktu luang.
Ini
gitu
dengan
kan
lomba gitu ya. Tapi gitu, terkadang anak muda juga seperti Kak Jo ada ya, yang 3 tahun berjalan ngapain?
Gak tahu,
tapi jalan aja.
Gak
gitu
tahu
ya,
ngapain sih sebenarnya gitu. Kalau misalnya mereka kayak, ya aku sih gak ada penyesalan ya SMA gitu.
Kak Jo sendiri ada penyesalan?
Penyesalan gak ada sih, tapi kayak gak ada gunanya aja.
Rasanya bisa dimaksimalkan lagi gitu Kak Jo ya.
Iya sebenarnya gitu, cuman kayak ngapain aja ya SMA ya gitu. Kayaknya gak ada apa-apa dan gak ada yang, orang bilang SMA itu sesuatu yang paling tak bisa dilupakan gitu, sedangkan aku gampang dilupain.
Oh, karena momen-momen yang indahnya tidak ada di masa SMA.
Iya, malahan loh. Jadi kayak sayang banget kalau misalnya mereka ada banyak cerita, sedangkan aku kayak gak ada cerita sih SMA gitu.
Oke, tapi kita belajar juga Kak Jo ya. Berarti sekali lagi gak ada kata terlambat.
Benar,
ya
betul.
Feli sudah membuktikan bahwa dia bisa berubah lebih baik gitu ya. Yeni juga sudah maksimal, tapi lebih maksimal lagi di masa kuliah. Kak Jo juga mungkin masa SMA-nya kurang baik gitu ya. Tapi setelah masuk dunia kuliah, masuk ke dalam pekerjaan juga akan jauh lebih baik gitu ya.
Amin.
Sekali lagi gak ada kata terlambat. Selama kita mau berusaha gitu ya, kita mau merubah diri kita. Apalagi sudah masuk 2022.
Iya, gimana?
2022 gimana sih?
2022 gitu ya. Tuh, kan?
Waktunya kita berubah deh
iya,
ya. Kita
bener,
harus keluar dari diri kita yang enggak baik ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk mulai kita berubah.
Cangkangnya ya dibuka ya.
Kita berubah.
Iya.
Untuk cangkangnya kita ganti ya. Oke ya. Ini baru bicara tentang kesibukan dan dunia sebelum masuk kuliah dari seorang Feli dan Yeni ya. Sebenarnya masih banyak cerita yang bisa kita bahas ya. Tapi kita akan bahas sesi kedua nih Sobat Maestro ya, karena tidak terasa sudah mendekati akhir dari sesi pertama kita ya. Buat teman-teman atau Sobat Maestro semua yang kayaknya menarik ya cerita hidup ini dan Feli bisa kita pelajari. Memang banyak banget dan masih banyak yang kita simpan ya, yang akan kita bahas di sesi kedua. Dan pastinya dalam sesi kedua juga kita akan bahas satu topik yang menarik juga, dan ini pasti bermanfaat untuk seluruh Sobat Maestro. Jadi pastikan tetap bersama dengan kita di sesi kedua ya. Tapi kalau sekarang kita break dulu, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM. How sweet the sound. Balik lagi di Maestro Junior Youth Channel. Jangan batasi belajar kita.
Belajar dari anak muda, kenapa tidak?
Yeay, kita kembali di sesi kedua. Di kesempatan kali ini masih di perbincangan kita ya, dengan dua narasumber spesial kita. Narasumber pertama di tahun 2022, ada Yeni dan ada Feli. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Yeni. Oh boleh-boleh, tepuk tangan ya boleh. Kayaknya nggak maksimal gitu tepuk tangannya, kurang maksimal ya?
Nggak, soalnya kan cuma gaya doang.
Iya, kayak kalau di depan mic lebih maksimal ya tepuk tangannya. Bagus, bagus, bagus. Rame ya. Di mana tuh kita? 2022, rame.
2000 orang.
Oh, 2000 orang. Sekira ngebahasnya 2022 ya.
Aduh.
Nah, kita tadi udah bahas sedikit, kita akan review ya mungkin ya, karena mungkin takutannya Sobat Maestro tadi nggak ikut di sesi yang pertama, bisa tahu juga gambaran singkatnya mengenai seorang Yeni dan Feli seperti apa ya. Kita tadi udah bincang-bincang dengan seorang Yeni, di mana anak muda yang sekarang sudah duduk di bangku kuliah, gitu ya, di mana sempat ada rasa ketakutan ya, untuk ikut dalam satu kegiatan dance gitu ya, tapi sebenarnya punya bakat yang dia rasa sudah punya dari masa SMA gitu ya. Tapi akhirnya bukan bukan berarti, tapi anak yang penakut, tidak berani mengambil semua pilihan yang ada di depan mata dia ya. Sudah mencoba mengambil paskibra, juga lomba bisnis, tapi sekarang di masa kuliah sudah lebih berani, memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam tim dari dance di kampusnya gitu ya. Ada juga seorang Feli. Kalau Feli ini justru lebih pasif dibandingkan oleh Yeni gitu ya. Di masa SMA-nya benar-benar tidak mau ambil kegiatan apapun, gak mau ikut lomba apapun gitu. Tapi berubah juga di kuliah ini, perlahan sudah mulai ikut organisasi gitu ya. Bahkan tadi belum semua organisasi kita ceritakan gitu ya. Tadi baru ikut dalam kesempatan untuk perlombaan ya, membuat satu kegiatan satu skripsi dengan bahasa Inggris gitu ya. Dan akhirnya Feli membuktikan bahwa dia mampu juga ya. Dua-duanya berkuliah di Creative Partnership ya. Nah, seperti apa mereka? Cerita mereka masih banyak sekali yang akan kita sharingkan di kesempatan kali ini ya. Tapi sebelumnya kita mau bacain satu fun fact dulu, boleh Kak Jo ya?
Boleh.
Fun fact-nya adalah tadi kita sempat ngobrol di off air, katanya mereka itu sempat musuhan.
Wah,
ini menarik ya. Ini jadi
soalnya
mau
sekarang temenan banget kayaknya.
Iya, ini kayak ngobrol kayak udah kayak ini kembar ya. Yang Sobat Maestro kalau mau lihat kembar atau enggak bisa lihat di live Instagram kita ya. Ini ada wajahnya, kalau di suara kan di radio kan cuma suara gitu ya. Nah, tapi kalau yang ngerasa ini kayak akrab banget, udah dari temenan dari SD ya. Oh, salah ya. Ternyata malah mereka mengalami konflik di awal SMA mereka gitu ya.
SMP.
Ya, santai. Enggak usah keroyokan, santai aja ya, santai ya.
Enggak bisa kalau gitu, enggak bisa.
SMP mereka punya konflik, tapi gimana ceritanya dari konflik sekarang bisa jadi memiliki pertemanan
best
yang begitu.
Best friend bet ya.
Nah, itu gimana? Silakan, mau Feli boleh, Yeni boleh. Yeni aja. Gimana
karena
ya?
Karena dia korban ya.
Gimana?
SMP tuh
korban tuh gimana?
SMP tuh emang enggak dekat karena gengnya kan beda ya. Gengnya Feli tuh emang agak ganas.
Ganas. Wow, gitu ya.
Terus
ganasnya seperti apa nih ganasnya?
Biasa kalau orang anak SMP kan labrak-labrakan.
Aduh,
main labrak-labrakan. Oke, itu dialami ya oleh tim Feli gitu di SMP. Lalu yang jadi korban labraknya adalah Yeni ceritanya.
Iya.
Oke. Gimana waktu itu? Jadi teringat lagi ya, musuhan lagi.
Waduh.
Oke, tapi waktu itu dilabrak sempat sakit hati dan segala macam bang ya. Tapi kenapa akhirnya malah jadi teman baik?
SMA tuh kan di kelas cuma 11 orang nih ceweknya. Jadi karena dari wali kelasnya sendiri menyatukan cewek-ceweknya jadi temenan.
Padahal di awal SMA tuh dia bilang kayak gue nggak mau temenan nih sama Feli, takut masalah lagi gitu. Makanya waktu awal SMA pas zaman-zaman ospek aku sama dia tuh nggak dekat, sebenarnya kayak orang nggak kenal. Dia sama Nadia gitu.
Oh, dia dengan teman-teman yang lain gitu ya?
Iya.
Oke. Nggak sebentar, sudah siapa lagi orang Nadia ini siapa? Orang ketiga yang mana lagi kita bawa dalam perbincangan kita nih ya? Pokoknya teman-teman dari Yeni gitu ya. Jadi akhirnya bergabung dengan klub-klub yang lain gitu ya. Jadi kepisah ceritanya gitu ya.
Oh gitu.
Tapi akhirnya keadaan gitu ya. Kadang-kadang bisa membuat kita justru dari awalnya musuhan jadi berteman juga bisa.
Tapi lucu ya, lucu banget loh.
Kenapa ini lucu aja?
Karena zaman SMP tuh masih labrak-labrakan yang aku ngerasain banget sih, kayak di depan mata kita gitu yang. Tapi ini malahan seangkatan ya. kok jadi takutan. Malah takut banget sih. Aku mah dulu dilabraknya sama kakak kelas waktu itu. Oh. Jadi kayak gimana sih lo gitu. Ini kan seangkatan kan. Masalahnya apa Vel sama grupnya Yeni Vel?
Sebenarnya cuma karena dipelongin doang
Mungkin buat sobat maestro yang gak ngerti arti kata pelong ya, mungkin boleh dijelaskan pelong itu seperti apa?
Menatap dengan tajam.
Menatap dengan tajam ya. Oke, ini satu bahasa Sunda yang diperjelas oleh Yeni ya. Davili akhirnya kaget karena makna pelong itu ternyata ditatap dengan tajam gitu ya.
Oh gitu.
Dirasanya seperti itu ya.
Feli tuh nggak ngerasa karena dulu kan nggak kayak gitu kayaknya. Dia cuma diem doang katanya.
Anggota temannya Feli ya merasa kalau ini melakukan seperti itu terhadap mereka. Akhirnya dilabrak, akhirnya terjadi konflik gitu ya. Jadi ada trauma nih ya. Bahwa itu terjadi seperti itu lagi. Akhirnya mulai jaga jarak gitu ya. Tapi ternyata itu baik lagi ya keadaan. 11 orang di satu kelas perempuannya cuma 11 nih. Gimana harus caranya kompak gitu ya. Dan kalau tidak salah satu kelas ini selalu bersama selama 3 tahun tidak berubah ya.
Nah, itu juga itu yang paling menyebalkan sih kalau kata aku.
Itu menyenangkan.
Ada yang mengatakan tuh menyebalkan, ada yang menyenangkan. Kenapa Kak Jom menyebalkan?
Karena dulu tuh enggak tahu ya, ini kan dulu kelas aku tuh 5 kelas tuh IPS semua ya. Nah, jadi tuh semuanya kayak digulir. Digilir kan, jadi enggak sama terus gitu satu kelasnya. Jadi kan kita misalkan nih kelas 10 sama si ini, mungkin kelas 11 tuh beda lagi. Jadi enggak akan bisa kayak deket banget gitu.
Apalagi kalau udah kelihatan deket biasanya langsung diganti. Biasanya seperti itu ya gitu. Nah, kalau apa nih keasikannya justru kelas yang selalu bersama tuh apa?
Karena asik, terus sefrekuensi juga.
Ada teman yang ditinggalkan gak sih?
Ditinggalkan gimana?
Kayak misalkan waktu aku pernah tuh waktu itu ada satu klien juga kayak satunya sama kelasnya tuh 3 tahun bersama terus, tapi jadinya ada satu anak yang tertinggal, jadi kayak dibully lah dan segala macam. Ada ya?
Kalau di perempuan sih gak ada ya.
Seneng loh itu, berarti benar asik kayak gitu.
Jadi keluarga lagi sekali lagi ya,
keluarga baru.
Mungkin bener. Plus minusnya ya. Jadi kalau tadi itu yang hal yang negatif yang dirasakan oleh Pak Jo, saat udah dekat sama orang akhirnya bila lagi sama teman yang baru jadi gak dekat lagi gitu ya. Tapi bedanya kalau yang 3 tahun bersama ya mungkin variasi temennya gak terlalu banyak tapi jadi keluarga yang deketin yang 11 ini gitu ya. Nah akhirnya sampai sekarang deh ya bisa jadi sedekat ini gitu.
Udah kayak kembar ya kalian ya.
Kembar. Ayo ngomong satu hal yang bersama yang random yang bisa ya. Enggak. Mereka benar mau lakuin ya. Mereka udah tatapan. Ayo kita berbicara apa yuk.
Telepati mereka.
Atau kita challenge aja Kak Jo. Kita main game challenge gitu ya.
Boleh ya. Kita tatapan gitu ya.
Oh iya, dengan tatapan satu kata gitu ya. Coba kita uji kekompakan.
Tapi kayaknya dari. Harus ada ini gak sih, kategori gak sih? Kalau gak mereka bingung pasti.
Iya gitu ya.
Penyanyi.
Penyanyi.
Jangan, gak tahu penyanyi.
Astaga. Buah-buahan. Gak tahu buah-buahan. Tahu dong harusnya ya, buah-buahan. Jangan ngomong ya. Pakai masker harusnya aman ya.
Kayaknya sama.
Kalau curang disetrum ya. Oke, kita coba ya. Itu kita challenge dulu di awal-awal ya. Buah-buahan 1 2 3.
Apel.
Tenang, jangan anarkis ya. Tapi bisa loh kayak gitu ya.
Hebat loh.
Luar biasa aja. Ini baru awal ya. Kita buat yang
makanan.
Warna.
Warna.
Kalau makanan terlalu luas kan juga kasihan ya. Siapa ya? Satu, jangan teriak kalau menang ya. Tolong.
Kaget tadi.
Satu, dua, tiga.
Hitam. Merah.
Yeah. Jangan jumawa. Ada kalanya sama, tapi ada kalanya juga
tidak. Nah, inilah yang nandain namanya manusia, betul nggak?
Itulah. Pertemanan tuh tidak selalu sama.
Nah, itu maksudnya. Gitu ya.
Tapi bukan berarti kalau nggak sama jadi musuhan.
Enggak.
Ya, masih berteman kan?
Yang penting nggak dipelong-pelong.
Jangan lagi ditatap dengan tajam. Gitu ya. Oke.
Tapi Anda menatap saya dengan tajam tadi.
Oh enggak. Saya akan tutup mata mulai sekarang ya.
Kalau itu tatapan jatuh cinta berarti.
Bisa aja, Peli. Kak Jul ingat loh, istri di rumah loh.
Nanti oh iya siap. Aku beliin topi nanti aku cayang kamu.
Captify.
Baik, Captify. Nanti dibordir ya tolong.
Dibordir.
Oke, yuk kita masuk lagi ke topik kita selanjutnya Kak Jo. Apa nih yang mau dibahas oleh seorang Kak Jo nih?
Aku mau bahas topik karena kita masuk tahun 2022 yang baru tuh tentang resolusi.
Resolusi.
Agak kesel kemarin, masih inget gak sih kalau misalkan kemarin kita ngobrol sama Kak Riki, resolusi?
Iya, handphone. resolusi kualitas gambar.
Kesel ya, kesel gitu banget ya. Aku langsung kok gitu sih.
Maksudnya bukan itu gitu, bukan. Ya. Tapi ya hari ini yang dibahas oleh kita di minggu ini ada resolusi dengan makna yang sebenarnya ya.
Iya benar.
Nah, boleh gak Kak Jo bahas terlebih dahulu makna dari resolusi itu seperti apa?
Oke, sebenarnya tuh kalau misalnya kita bilang resolusi itu sebenarnya tujuan, tujuan hidup seseorang gitu ya. Tapi bedanya kan kalau tujuan hidup tuh kayaknya gede banget, kayaknya berat banget gitu. Tapi kalau misalnya resolusi ini tuh seperti jangka pendeknya dari tujuan itu sendiri gitu. Tapi ada kayak benang merahnya gitu, yang mendukung lah intinya resolusi itu, tujuan besarnya. Dan ini sebenarnya tuh bagus untuk otak juga, karena dia melatih kan, melatih untuk berpikir apa sih yang mau aku capai, apa sih yang mau aku tuju tahun ini, kayak gitu. Lebih kesana sih sebenarnya. Cuman balik lagi, kalau misalnya kita bilang resolusi itu sebenarnya gak ada kata sia-sia gitu. Ada yang bilang gini, aku udah bikin resolusi nih tahun kemarin, tapi kok kayaknya sia-sia ya, gak ada yang suatu yang dicapai ternyata. Tapi sebenarnya itu ada kalau kita mau evaluasi gitu. Tapi kebanyakan orang itu lupa, bikin doang di awal tapi gak evaluasi di tengah-tengah gitu, atau gak di akhir. Jadi kan mereka kelupaan apa sih yang mereka udah bikin dan apa yang mereka sebenarnya pengen tuju gitu. Sebenarnya
jadi itu makna dari resolusi. Dan juga ada beberapa kita katakan banyak orang sudah mulai antipati dengan kata resolusi gitu.
Benar.
Aku udah bikin resolusi tahun 2019, gagal. Jadi resolusi 2020, gagal lagi. 21, 22 udah mulai, ah udah ngapain lah, ini hal yang sia-sia kita lakukan.
Itu satu juga. Yang kedua tuh karena kita terlalu terbiasa. Kadang-kadang masuk tahun 2022, guru bahasa Indonesia pasti ngomong, yuk teman anak-anak kita bikin resolusi tahun ini, kalian mau bikin apa? Jadi kayak ya udah biasa, kayak kita bikin cerita tentang liburan tahun ini gitu. Mau ngapain lagi kayak gitu kan.
Selain kayak ritual atau kebiasaan yang dilakukan. Betul. Gitu ya. Padahal kalau kita berbicara resolusi enggak sekedar seperti itu ya, Kak Jo ya.
Bener.
Itu adalah panduan kita menjalani hari demi hari, lebih tepatnya panduan menjalani satu tahun ke depan. Nah, kenapa resolusi dilakukan di bulan Januari gitu.
Betul.
Ya. Oke ya. Itu yang sudah dijelaskan oleh Kak Jo juga, ternyata resolusi itu bukan suatu hal yang besar gitu ya, tapi harus jangka pendek yang dilakukan selama satu tahun ya. Yang tujuan untuk membuat kita bisa mencapai apa yang jangka panjang kita lakukan.
Betul.
Nah, yuk kita coba tanya narasumber kita ya. Ada Feli dan ada juga Yeni ya. Nah, kalau kita bicara resolusi ya, Feli dan Yeni pernah membuat resolusi?
Pernah.
Pernah.
Pernah ya. Ingat enggak tahun pertama membuat resolusi? Nah, kan ini beda-beda ya. Ada orang dari SD udah disuruh resolusi, tapi ada yang dari SMA baru dibuat. Kalau dari Feli dan Yeni sendiri, pertama kali membuat resolusi masih ingat gak kapan?
2017.
Wow. Oke, berarti itu SMP atau SMA?
SMA.
SMA kelas?
10.
10, itu pertama kalinya Feli membuat resolusi. Kenapa waktu itu baru membuat pertama kali resolusinya?
Karena di zaman SMP ya aku kayak nganggapnya berjalan seperti air aja gitu, mengalir gitu, kayak nggak mikirin kedepannya mau gimana.
Itu filosofi hidup ya. Berjalannya seperti air.
Iya, mengalir gitu. Seperti air gitu.
Oke, tapi ternyata 2017 sempat membuat resolusi ya. Berarti kan sempat merubah gaya hidupnya gitu ya. Apa yang membuat Feli akhirnya coba deh buat resolusi? Waktu itu apa sih?
Keluar dari zona nyaman juga, sama mencoba hal-hal yang baru.
Mencoba hal-hal yang baru ya. Jadi SMA kan masa yang baru gitu ya. Ah coba deh kehidupan yang baru, resolusi gitu ya. 2017. Walaupun kita belum tanya apa resolusinya ya. Kita cuma tanya di awal dulu, tahun pertama kali. Kalau Yeni sendiri?
Kayaknya SMP akhir deh.
SMP akhir 2016.
Iya kayaknya.
Iya ya. Kenapa waktu itu juga akhirnya SMP membuat resolusi?
Itu kayaknya lagi zaman
ada musimnya ya.
Kayak orang-orang pada share resolusi tahun ini gitu.
Oke, jadi kayaknya gak keren kalau gak buat juga ya. Memang ini mengikuti zaman sekali ya. Terlihat dari nama Instagramnya. Update sekali ya. Oke ya, itu dari Yeni. Nah, yuk sekarang kita bertanya arti atau isi dari resolusi mereka masing-masing ya.
Di awal atau sekarang nih?
Jangan 2022. Kita masuk dulu ke 2017. SMA Feli dulu ya. Pas SMA kelas 1, apa sih resolusi anak SMA kelas 1 waktu itu dari seorang Feli?
Gak mau punya teman toksik.
Wah, gak mau punya teman toksik ya, itu satu. Lalu?
Terus waktu itu zaman-zaman banget kayak kurang percaya diri, gak pernah mau ngomong di depan umum manapun. Terus kebetulan di SMA ada mata pelajaran public speaking. Jadi buat dituntut untuk ngomong kan. Terus waktu itu pernah juga bikin vlog gitu waktu ke Jakarta. sama
sekolah juga
sama
ya.
Sama guru public speakingnya. Terus ya udah dari situ kayak, oh gue harus bisa nih ngomong di depan orang-orang gitu.
Kayak sebagai satu komitmen dibuatlah satu tulisan gitu ya. Resolusi 2017 lebih percaya diri tampil di depan gitu ya.
Mantap.
Menarik ya. Ada lagi?
Udah?
Oh dua ya, dua. Jadi berhubungan dengan yang intern dalam dirinya tentang
tapi benar,
public speaking.
Dua-duanya ya. Dua-duanya apa? Satu yang tadi kan dia bilangnya mencoba sesuatu yang baru dan keluar dari zona nyamannya dia. Dan dua-duanya loh itu.
Dua-duanya memang keluar dari zona nyamannya ya. Karena memang toksik itu kadang-kadang kita gak kerasa dan nyaman gitu ya.
Betul.
Saat keluar tuh memang gak mudah gitu ya.
Ih banget loh.
Kaget ya, dikira tuh ada apa pembahasannya. Ih banget loh. Udah aja titik lagi. Gak ada penjelasan
maaf,
lebih dalam
maaf
lagi.
Ya.
Oke oke oke.
Maaf ya.
Jadi dua ya. Oke. Nah 2017 tuh berhasil gak Feli dijalankan?
Berhasil. Tapi kalau yang apa yang ngomong di depan banyak orangnya belum.
Oke, yang keluar dari toksiknya sudah berhasil.
Sudah berhasil itu.
Oke, 2017 merasa kurang maksimal atau belum mencapai lah ya
belum
tujuannya.
Ya.
2018 tercapai tidak?
2018 sebenarnya sama kayak gitu sampai 2020 tuh sama yang untuk percaya diri ngomong di depan. Terus kayaknya baru berani-berani tuh semenjak kuliah sih karena kan aktif gitu.
Tepatnya di 2021.
Wow.
Mantap ya.
Butuh waktu berapa? 4 tahun ya agar yang resolusi 2017 tercapai di 2021. Tapi berarti sesuai yang kata Kak Jo bilang tadi ya, berarti enggak ada yang sia-sia. Walaupun terasanya 4 tahun nulis hal yang sama gitu ya, tapi akhirnya bisa terwujud meskipun enggak harus di tahun yang itu.
Betul,
gitu ya.
Betul.
Sudah toksik sudah hilang. Berani untuk percaya diri bahkan tampil di Maestro Junior You Channel juga satu hal yang perlu diapresiasi Kak Jo ya.
Benar loh, ini kan bukan depan umum lagi ya.
Iya, depan kamera, ada depan mic juga ya didengarkan oleh banyak juga sobat
banyak
Maestro
orang
kita,
betul
ya. Nah, masuk 2022 gimana nih, Feli?
Resolusinya sih enggak overthinking sama enggak insecure dalam segala hal gitu.
Oke, overthinking, insecure ya. Ini dua topik juga yang sangat banyak orang rasakan.
Yes, betul banget.
Kita tahan dulu boleh Kak Jo ya. Karena kita kan ada dua narasumber ya. Nah, supaya kita bisa berbagi. Kalau Yeni sendiri 2016, apa nih resolusi yang Yeni tulis?
Dulu resolusinya ini nari. Pengen lebih percaya diri, tapi ternyata di SMA belum.
Oke. Berarti resolusi 2016 yang terus dibawa sampai akhirnya direalisasikan juga 2021 ya.
Iya.
Luar biasa, 5 tahun ya. Tadi 4 tahun Feli, sekarang ini 5 tahun ya. Oke, itu satu. Apalagi ya yang kamu tulis di 2016?
Enggak ingat.
Emang gitu ya.
Ini
vaksin kapan? Lupa.
Iya,
benar-benar. Lupa kan banyak
hebat
hal ya.
Hebat ya tapi ya.
Iya.
Wanita, salah satu wanita yang aku lihat pragmatik banget ya jadinya. Wah, ya.
Kenapa Kak Jo?
Karena flat gitu kayaknya. Ya udah, sesuatu yang itu enggak apa-apa kok, yang penting hari ini dijalani seperti apa. Yang lalu-lalu ya biarkanlah, jadi pengalaman aja.
Gitu. Benar.
Ya? Sudahlah.
Tipe seperti itu kan? Yang enggak terlalu banyak overthinking. Sepertinya tadi Feli kan bilang overthinking ya. Justru Yeni tidak berpikir. Overthinking never mind.
dia berpikir untuk hari ini aja, mau
hari
makan apa,
aja.
Ngumpul sama siapa, mau belajar apa hari ini kayak gitu.
Benar ya? Kayak gitu. Tidak ada rasa baper sama sekali gitu.
Iya.
Kayaknya kurang yakin ya jawabannya ya.
Oke.
Kita coba ulik lagi Kak Jo ya. Kak Jo sebagai hari ini psikolog yang kita hadirkan, siapa tahu bisa mengulik dua narasumber kita hari ini ya.
Oke.
Tapi itu tadi yang sempat dilupakan 2016 gitu ya. Tapi bersyukur 2021 sudah dijalankan. Sama pertanyaannya, 2022 apa nih yang menjadi resolusi dari seorang ini?
Kalau aku sih lebih percaya diri lagi sama hal darinya. Terus maunya bisnisnya jalan sih. Jadi lebih jalan. Besar gitu.
Oke.
Captify.
Oke. Ingat Captify.
Captify-nya itu ya.
Oke, jadi dua juga ya sama ya. Tadi Feli menyimpan dua resolusi, ini juga sama dua resolusi. Meskipun ternyata yang satu resolusi itu dibawa dari 2016 ya. Dan sekarang masih ngerasa belum maksimal. Jadi dibawa juga di 2022. Oke. Ke Feli dulu deh ya. Kita balik lagi ya. Kenapa overthinking dan insecure?
Karena masuk ke dunia perkuliahan itu kan pergaulannya lebih luas. Terus banyak banget dari orang kayak sekolah negeri, terus sekolah-sekolah yang lebih di atas gitu kan. Terus yang aku lihat juga selama kenal sama orang-orang itu tuh mereka jauh lebih di atas aku gitu. Karena aku kan termasuknya murid yang biasa aja gitu loh. Yang gak pinter, terus gak juara kayak gitu-gitu. Terus ketemu sama mereka tuh kayak, oh gue takut nih, takut gak bisa ngikutin gitu. Terus jadi kayak ya gak boleh overthinking, gak boleh insecure gitu.
Oke, jadi ada latar belakang yang dibawa di SMA itu membuat Feli menjadi overthinking dan insecure. Itu yang sedang dilawan di 2022 ini ya. Dan berharap akan jauh lebih baik ya. Kita akan tanya Kak Jo nanti untuk lebih detailnya ya. Tapi dari Yeni juga, yuk boleh Yeni yang sebutkan tadi ada dua. Lebih percaya diri dari dance-nya. Dan yang kedua adalah tentang usahanya. Business-nya. Gitu ya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Yeni apa nih untuk menjalankan resolusi itu?
Kalau aku sih mulai dari TikTok ya.
Ini menarik. Kenapa TikTok?
Awal aku berani itu dari TikTok. Kayak lihat orang-orang, ih nari ya, bagus. Siapa tahu gue juga bisa kayak gitu. Terus baru cobain ngepost satu video. FYP gitu.
Wow, selamat ini. Satu kebanggaan juga ini. Iya prestasi kan?
Betul betul betul. FYP langsung dong satu langsung. Satu video.
Dan habis itu langsung account-nya di blok ya. Langsung gak dipakai lagi ya. Karena udah merasa saya sudah jago. Buat apa lagi saya menampilkan.
Angkuh ya Rof, angkuhnya datang lagi langsung.
Atau seperti apa Yeri? Apa justru dari itu memotivasi ya nih. Wah ini berarti aku bisa nih.
Iya post lagi gitu.
Wah tapi sekarang sudah berapa banyak nih postingnya?
Dari private lagi.
Aduh, ada rasa insecure lagi. Coba kita ulik ya. Kenapa dari udah FYP di private lagi?
Karena lihat orang-orang kan ada yang lebih jago lagi. Jadi kayak aduh gue belum sejago itu gitu.
Aku tebak ya, ada gak bikin video terus viewernya ini pasti banyak nih. Taunya ternyata pas di post dikit.
Iya ada.
Ada ya. Tebakan aku benar Kak Jo ya.
Iya.
Oke, nanti Kak Jo siap mengeksekusi ya dua topik ini yang kita bahas ya.
Enggak dong. Iya.
Arahnya kemana Kak Jo? Iya atau enggak nih? Jadi iya enggak dong. Tapi mengangguk loh. Kan kita bingung ya. Oke, jadi itu yang dialami ya ini ya. Sempat mengalami ekspektasi yang sudah tinggi karena pertama FYP. Jadi ya down gitu ya. Yang kedua lihat kompetitor yang lainnya dan siap wah. Aku minder yang lainnya bagus banget gitu ya. Oke, tapi berhenti mengupload gak? Ini. Walaupun private, apakah berhenti mengupload atau gak apa-apa diupload aja deh. Tapi private-in dulu supaya orang gak lihat atau seperti apa sih?
Enggak sih, diupload juga.
Masih tetap berjalan ya. Oke. Jadi resolusinya apakah akan membuka segera mungkin private-nya?
Gak tahu deh.
Itu tentang dance-nya ya. Kalau tentang captify-nya seperti apa?
Bakal apa sama temen aku kan bisnisnya jadi bakal coba mengembangkan lagi sih.
Oke. Dan akan fokus Captify ini ya. Karena ada satu fun fact juga Kak Jo.
Apa tuh?
Karena Yeni ini sempat ikut satu lomba bisnis yang kita bahas tadi kan.
Iya yang di awal.
Dia langsung menjadi juara satu loh. Betul Yeni ya.
Bisnis nah, apa kamu?
Nah boleh ditanya.
Bentuknya
makanan.
Makanan
boleh sebut merek.
Boleh kan brandnya kamu kan?
Taylor
namanya.
Tuh, mesin jahit makanannya.
Kasih tahu ya nih.
Taichan telur gulung.
Apa?
Taichan telur gulung.
Taichan telur gulung. Jadi ada daging sapinya terus di itu. Oh, di itu. Lah saya paham
ngerti,
dong.
Semua ngerti kok.
Digulung.
Digulung sama telur.
Iya.
Emang enak ya itu ya?
Enggak tahu ini.
Enak banget.
Oh, tapi ada bumbunya nggak sih? Kayak misalkan nggak cuma pakai saus misalnya?
Sambelnya itu bervarian, jadi nggak cuma satu sambel.
Oh, ada sambel keju, sambel...
Sambel apa aja ya waktu itu? Lupa.
Ini memang tipe pelupa sekali ya. Melupakan apa yang di belakang.
Padahal itu
fokus pada apa di depan.
Padahal bagus loh, dia bisa sebenarnya kan cita rasanya dikembangin lagi. Tapi dia mau lupa semuanya ya.
Luar biasa. Nah pertanyaannya itu, kan tadi Captify sudah mau fokus nih. Sempat jadi juara satu, apa tidak mau menjalankan si Taylor itu?
Gimana?
Menjalankan usaha Taylor tadi.
Taylor.
Kenapa gak dijalankan? Padahal sudah enak. Juara satu. Rasanya enak diterima oleh para juri. Buktinya juga bisa menang.
Karena dari kan itu 5 orang ya yang Taylor. Dari 5 orang itu tuh udah gak bareng lagi. Yang bareng tuh cuman aku sama teman aku yang sekarang. Jadi 3 itu.
Jadi karena rasa gak enak aja. Karena ini ide 5 orang bersama. Kalau dijalankan gak enak. Tapi kalau misalnya 3-3 terserah deh. Mau jalan-jalan aja. Dari seorangnya ini mau gak menjalankan Taylornya?
Mau-mau aja sih.
Memang orang yang mengikuti arus sekali ya. Terlihat sekali luar biasa ya.
Cuman kalau di pandemi gini, kalau soal makanan kan susah ya. Kalau harus sistem PO-PO gitu.
Iya. Lagian juga aku kepikiran kayak apa tadi? Taylor ya. Taylor itu kan lebih, kok gak enak banget ya manggilnya Taylor atau Taylor sih? Taylor.
Taylor.
Taylor. Nah, Taylor itu harus panas kan, karena kan
iya.
daging. Kalau enggak kan bau. Terus telur lagi kan, kalau misalkan enggak panas tuh kayaknya bau amis gitu kan. Jadi harus di tempat gitu ya.
Oke.
Okay. Buka stand kayaknya, Pak.
Oh, jadi menurut Kak Jo untuk pre-order tuh kurang agak tepat, sulit, ya? Kurang cocok gitu ya. Jadi akhirnya dan ini juga melihat peluang bisnisnya kayaknya lebih cocok di aksesoris atau di fashion gitu ya. Makanya lebih fokus kepada Captify ini. Oke. Okay. Masuk akal ya.
Iya.
Penuh pertimbangan juga ternyata di balik itu semua ya. Yuk, silakan Kak Jo, boleh kasih wejangan. Dari dua cerita resolusi dari dua narasumber kita tadi ya. Feli dengan adalah masalah insecure-nya, dengan overthinking-nya. Ini dengan ternyata ada juga nih permasalahan kurang percaya diri dari dance-nya dan juga tentang bisnis Captify-nya. Seperti apa dari kacamata psikologi dari Kak Jo?
Oke, sebenarnya kalau misalkan kita lihat, dua-duanya itu ada latar belakang masalahnya. Kayak misalkan efeknya lah ya dari yang sebelumnya kan. Makanya kenapa dia pengennya jangan sampai overthinking, jangan sampai insecure lagi gitu. Cuman balik lagi, namanya anak remaja, kalau ya remaja itu pasti dihiasi seperti itu. Namanya overthinking, karena ngerasain kayak ada orang yang lebih kok, kayak gitu. Dan itu tuh jadi terpacu kepada insecure-nya. Karena apa? Balik lagi ya, saat kita berpikir itu tuh otak kita akan melemahkan emosi, dan emosi itu yang akan melemahkan juga perilaku kita. Nah, jadinya gimana? Ya mau gak mau si perilaku ya itu akan mendukung sugesti yang masuk ke kita gitu. Makanya kenapa tadi dua-duanya tuh hampir setipe. Masalahnya kan insecure sama, yang satunya insecure sama dance-nya, satunya lagi insecure sama
kuliahnya
ya. Gitu kan, satunya lagi overthinking jadinya. Dan itu tuh sebenarnya kalau kita lihat itu adalah timbal balik gitu. Makanya kenapa itu bisa kejadian dari overthinking ke insecure. Karena balik lagi, overthinking itu ke persepsi, dan itu tuh masuk ke sugesti. Sugesti kita akan memenangkan semuanya, dan itu tuh masuk kayak, oh iya emang aku tuh gak bisa, emang aku tuh lemah, emang aku ini, dan dipercayai gitu. Makanya emosinya jadi lemah, dan perilakunya pun mendukung. Oh yaudah aku mah emang begini. Masuklah dia menarik diri kayak gitu, dan gak mau ngelakuin apapun. Dan bagusnya dari kalian adalah melawan itu semua gitu. Caranya seperti apa sih? Ya udah ikut aja dulu lomba-lombanya atau organisasinya. Yang satu juga Yeni juga ikutin aja dulu, kayak gak apa-apa kok upload TikTok dulu lah segala macam. Dan itu kan sebenarnya memicu, enggak ya, jadi kepada tuh memacu ke kemampuan kalian semua gitu. Yang satunya emang sebenarnya kalau misalkan Feli di apa ya, di terus ditingkatkan itu bagus mungkin di public speakingnya ya gitu. Tapi karena ini semuanya kayak aku kayaknya gak bisa deh ngomong, udah orang lain aja yang ngomong, gak terlatih gitu kan. Padahal masih bagus di situ. Karena apa? Soalnya aku lihat kamu suka entertain. Tadi juga kan sampai Yeni bilang dia tuh banyak temennya loh Kak gitu kan. Dan itu sebenarnya kebayang kan, kalau misalkan dia tuh jago loh untuk nge-entertain kita semua. Makanya ketarik lah mereka gitu untuk berteman sama Feli. Satunya lagi Yeni, kalau misalkan Yeni bilang aku tuh gak pede soalnya yang lain itu lebih bagus dance-nya. Ya mungkin koreografernya ditambahin. Kebayang dong kalau misalkan Yeni latihan cuman kayak 5 menit sehari. Mereka kan satu tim 1 jam, 2 jam bisa-bisa gitu kan. Untuk kayak bikin satu kelompok grup aja itu bisa mati-matian latihannya. Sedangkan kita kan masih sendirian kayak gitu. Itu yang udah terus ditingkatin. Jadi bisa nambah untuk ke lebih pedenya gitu. Even sebenarnya kalau misalkan kita ngerasa kayak ah gak pede-pede amat sih, tapi kan seenggaknya oh aku sebenarnya mampu kok. Nah itu kan meningkatkan lagi percaya diri kita gitu. Jadi gak makin drop. Kalau kita cuma bilang dia lebih jago sih, aku mah gak ada apa-apanya, tapi kita diem, itu makin mematahkan dan menumpulkan gitu kan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita latihan terus, gak apa-apa 5 menit atau 10 menit setiap harinya, tapi kan itu kayak oh belajar lagi sesuatu yang baru, belajar lagi sesuatu yang baru. Begitu juga sama Feli di bagian komunikasinya kayak gitu loh Kak.
Oke, jadi dapat Feli dan juga Yeni mungkin ya, apa yang dimaksudkan oleh Kak Jo. Kok terdiam dulunya ya? Ada apa nih yang mungkin boleh direspon juga oleh Feli dan Yeni, dan mungkin ada yang mau ditanyakan juga pada Kak Jo, boleh loh di beberapa nih ke depan, silakan. Boleh Feli, Feli boleh.
Oh ini kayak konsultasi ya?
Iya. Silakan nih, konsultasi online memang. Silakan. Ada dari Yeni atau Feli?
Tapi benar sih yang Kak Jo ngomongin tuh kayak harus ditambahin komunikasinya, terus harus lebih kayak percaya diri sama ya gitu yang tadi dibilang. Soalnya aku tuh orangnya kayak malu-malu gitu loh. Jadi kayak takut salah ngomong sama takut kayak apa yang orang dengerin dari omongan aku tuh kayak apa sih so tau banget gitu. Makanya lebih baik kayak nggak yang ngomong di public speaking depan banyak orang gitu.
Jadi lebih enaknya one to one aja.
Iya, kayak gini gitu tapi lebih privacy gitu loh jadinya. Lebih
atau aku pantesan. Boleh coba menebak-nebak nggak Feli ya, benar atau salah ya? Yeah. Karena mungkin tipe Feli adalah tipe orang yang gak mau menyakiti orang lain.
Iya.
Karena Feli tipe orang perasa. Jadi saat Feli mencoba untuk public speaking, karena akan dia takut resikonya. Saat salah bicara akan berdampak banyak orang dan menyakiti hati banyak orang. Jadi Feli memilih untuk jalan gampangnya. Jalan gampang adalah gak usah ngomong public speaking. Dan kita bisa cukup one on one. Jadi kalau memang ada kesalahan langsung bisa diperbaiki oleh Feli. Kalau dengan public speaking kan cukup sulit ya untuk memperbaiki dengan jumlah banyak orang yang menonton kita atau mendengar kita. Nah itu gimana Kak Jo, kalau kasusnya seperti itu?
Nah balik lagi, sebenarnya tuh kalau misalkan kita kayak begitu, aku juga sama sih. Dan tipikalnya lebih kayak latihan gitu. Latihannya apa? Kalau misalkan kita ngomong gini, itu enak gak sih? Kita bisa latihannya kayak gini sih. Kalau misalkan direkam atau enggak, ada orang yang dekat sama kita, kita ngomong, itu nyampenya ke dia kayak gimana sih maksudnya gitu kan. Nah itu tuh jadi kayak respon timbal balik gitu. Karena gini, mungkin tipikalnya Feli itu saat kita ngomong beres nih, aduh dia ngerasain sakit hatinya gak sih, atau nanti dia kayak salah gak ya penangkapannya yang tadi aku ngomong. Itu one on one aja masih bisa kepikiran kayak gitu kan?
Iya, karena pengalaman juga sebenarnya Kak.
Gimana pengalaman, boleh cerita?
Waktu di kelas 10, pokoknya di kelas ada masalah gitu kan. Terus aku tuh coba kayak ngasih kayak nasihat gitu ke salah satu teman aku gitu. Terus dia tuh salah tangkep, terus ujung-ujungnya ya jadi aku yang kena satu kelas gitu loh.
Malah jadi masalah untuk malah satu kelas gitu
iya,
ya.
Iya, terus kayak jadi aku ya terpojokan gitu. Aku tuh berani cerita ke WK aku aja kayak one to one doang gitu. Kayak aku bilang ke WK aku, jangan cerita di, aku gak mau ngomong di depan kelas karena mendingan dia aja gitu yang ngomong, si wali kelas aku atau guru BK aja, akunya gak mau. Sampai waktu itu aku diem di BK doang gitu karena takut, karena kayak udah terpojokan, padahal kan maksud aku tuh bukan gitu-gitu. Jadi kayak
di situ.
Iya sih, ada berarti traumanya ada juga.
Trauma ya.
Iya,
satu kejadian momen yang membuat Feli ketakutan gitu ya. Tapi sekali lagi Feli, berarti masuk tahun 2022 memang ketakutan itu harus dilawan gitu ya. Dan kalau mungkin kau boleh kasih masukan juga untuk Feli dan juga Sobat Peso semua ya, yang merasakan hal yang sama, ketakutan nanti kalau aku ngomong salah buat orang lain, mending gak usah. Tapi kan dengan kita memilih tidak berbicara itu tidak membuat kita berkembang gitu. Dan kita gak akan jadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Tapi kalau bilang, oh berarti kalau kita berani kita gak akan salah ya, jawabannya enggak. Jawabannya memang pasti akan ada kesalahan.
Betul, pasti,
gitu, ya. Jadi tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah bagaimana saat ada masalah kita juga bertanggung jawab menjadi dewasa, memperbaiki kesalahan tersebut, gak lari dari masalah tersebut. Itu sih mungkin poin yang aku dapat. Kalau dari Kaju sendiri gimana?
Kalau aku sendiri tuh sekarang berpikir dulu sebelum kita ngomong gitu ya. Kalau misalkan kadang-kadang kan kita tuh selalu bilang impulsif gitu ya, ngomong dulu aja nanti mikir gitu kan. Tapi kan kalau sekarang tuh karena makin dewasa kita, kita tuh punya jeda untuk kayak diam dulu, untuk mikir dulu, rangkai dulu kata-katanya kayak gitu kan. Nah itu salah satu cara untuk kayak jangan sampai pemilihan kata kita tuh kurang tepat diutarakan ke orang lain gitu. Jadi kalau misalkan satu, ini juga bisa dilakuin juga sih kalau teman-teman lagi presentasi sebenarnya, untuk diem dulu saat dikasih pertanyaan. Itu kayak take a time dulu untuk berpikir, oh seperti ini ya, baru kalian utarain. Nah itu untuk kayak meminimalisir kesalahan kalian pengucapan kayak gitu, atau enggak penafsirannya kayak gitu sih sebenarnya.
Oke, jadi enggak harus langsung menjawab gitu ya.
Iya,
daripada kita langsung menjawab taunya ternyata salah gitu.
Betul.
Alangkah lebih baik kalau kita diam sejenak, mencerna pertanyaan atau merangkai kata-kata terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan.
Dan ngomongnya lebih santai. Jadi kayak misalkan kayak ada jeda gitu gitu. Menurut saya, nah itu kan sambil berpikir, benar nggak sih? Kita ketanyain aja dulu kayak ini tuh panggung aku gitu kan? Ya udah ambil aja, ini tuh kayak diri aku sendiri yang lagi ngomong gitu sih. Kalau misalnya aku dikasih kayak kesempatan untuk jadi pembicara ya Bu gitu kan? Itu tuh kayak ya udah aku akan ngomong lebih santai dulu. Ya kita akan ngomong gitu kayak mendayu-dayu, tapi itu kayak waktu aku untuk berpikir mau ngomong apa ya gitu sih untuk orang ini gitu.
Agar tidak salah bicara juga. Itu berdasarkan permasalahan dari Feli ya. Semoga cukup membantu Feli ya. Ini juga dong. Kasihan kalau Yeni enggak juga.
Yeni
ada pertanyaan dulu enggak sebelum nanti kita akan bahas dari Yeninya sendiri?
Gak ada sih.
Luar biasa, seperti biasa ya. Lupa segala data ya. Tidak ada pertanyaan. Hidup ini memang nyaman sekali ya. silakan Kak Jo supaya bantunya ini walaupun dia tidak bertanya. Tadi kita sudah tahu case-nya ya.
Iya.
Kalau dari Kak Jo sendiri untuk menanggapi tadi kan sudah ngasih suggest ke Feli ya. Kalau ini sendiri seperti apa nih?
Tadi aku udah juga ngomong untuk kayak latihan terus sih. Latihan setidaknya 10 menit per hari gitu. Kalau misalnya kita bilang pelajaran itu membosankan, kan kalau dance itu kan sesuatu yang menarik ya. Apalagi kalau misalkan di mid time kita, apalagi kalau misalnya itu tuh kayak penangkal stres lah gitu. Ya lu lakukan aja 10 menit setiap harinya. Kayak misalkan liatin orang lain, terus kita tiru gitu kan. Itu sesuatu yang mudah tapi membutuhkan ekstra energi gitu kan. Dan kalian dan kalian juga, dan Yeni itu benar-benar harus fokus juga ngelakuin hal itu, biar enggak kayak kok aku kayak ngabisin 10 menit tapi enggak jadi apa-apa ya. Tapi ya jadikan aja 1x8 gerakan, itu kan juga udah gerakan baru. Kayak gitu sih. Tetap latihan kalau kata aku, konsistensinya.
Oke, itu dari kunci dari Kak Jo adalah latihan gitu ya.
Betul.
Aku juga boleh nambahin enggak nih, mungkin bisa benar bisa salah juga ya, tapi aku menilai. Kalau aku melihat tipe dari Yeni, kalau tadi Kak Jo bilang dia adalah seorang plekmatik, kalau menurut aku ada segi melankolis juga dalam diri Yeni.
Betul.
Itu terlihat dari mana? Kalau memang murni plekmatik, rasanya Yeni enggak akan permasalahkan kalau view-nya kecil.
Betul.
Gak akan permasalahan kalau mungkin kompetitornya lain lebih dance lebih bagus. Betul. Jadi gak akan berpikir.
Betul.
Tapi saat ini berpikir, ah dia lebih bagus, aku lebih jelek. Itu ada rasa melankolisnya muncul.
Iya, betul.
Di situ.
Betul.
Jadi sebenarnya gak murni plekmatik, betul, betul. Aja ya. Itu satu. Dan yang kedua adalah aku melihat seorang ini adalah bisa jadi orang yang sangat ceria, tapi mungkin di circle yang kecil. Tapi saat dia sudah keluar di circle yang tidak nyamannya, dia rasa ini bukan circle-nya dia, ini langsung berubah 180 derajat.
Iya, terserah lu aja dah.
Gitu. Atau ini jadi anak pendiam. Entah benar, entah salah ya. Betul ya. Iya, nilai ini sendiri ya.
Betul.
Tapi kalau dari aku sendiri, belajar adalah kalau kita sudah semakin dewasa, ini juga kan semakin bertambah umurnya, pasti pengen lebih baik lah ya pribadinya ya. Ini harus membiasakan diri untuk masuk circle manapun, ini harus tetap jadi Yeni yang memang mau jadi ciri khas dari seorang Yeni.
Betul.
Dan alangkah lebih baik kalau Yeni yang ceria. Jadi bukan Yeni yang menyenangkan kalau 11 teman-temannya berkumpul. Nah itu sayang banget gitu ya. Tapi Yeni kalau udah dapat ada 2000 orang ngomong, Yeninya pendiam. Kok Yeni kok kayak yang saya kenal gak kayak gini?
Gitu ya.
Mungkin kalau Feli lihat di depan kok Yeni kayak gini?
Betul
ya. Nah jadi silakan adalah Yeni membiasakan diri, mau itu circle yang nyaman atau tidak nyaman, Yeni harus tetap jadi menyenangkan seperti yang kita ajak bicara sekarang. Gitu.
Benar.
Ya. Itu mungkin yang poinnya aku tangkap sih. Atau dia kaju sendiri ada tambahan gak?
Bener banget. Kalau misalkan dia gak ada melankolisnya, Feli tuh akan sulit untuk memasuknya.
Oh karena gitu. Feli tuh melankolisnya cukup
melankolis
tinggi ya.
Melankolis dan sanguin kan dia tuh sebenarnya. Makanya ini satu plekma sama melankolis yang aduh gitu. Jadi makanya mereka nyambung. Yang satunya udah gak usah dipikirin, tapi kan gini gitu. Jadi kan ada yang satunya ya saling-saling sih kalau kata aku.
Saling mereka melengkapi ya. Betul. Ini sesuai dengan tema Maestro juga di bulan ini ya.
Iya.
Stronger together. Ya. Ini tema dibilang idi. Bagus sih tapi kayak, berarti saking widi. Bagus widi. Saking bagusnya ya, tema Maestro ya. Jadi pas bilang stronger tuh widi gitu ya.
Mantap nih.
Kita belajar satu hal gitu ya. Jadi kita gak kalau mau bermain gitu ya, aku anak plekma, berarti main sama plekma. Gak seperti enggak itu dong. Juga gitu ya. Saat yang satu plekma tapi ada yang sanguinnya, ada melankolisnya, ada pertemuan titik temu melankolisnya, bisa juga jadi saling menguatkan.
Betul.
Gitu, saling mengisi kekosongan satu dengan yang lain.
Betul
gitu.
Betul banget
ya. Jadi Yeni juga dapat Yeni?
Yeah.
Ya dapat ya. Dimulai dari hal-hal kecil ya. Salah satunya adalah membuka private-nya.
Iya. Yeah. Jangan langsung gede gitu ya. Kayaknya sesuatu yang ini sulit banget gitu. Ini gampang kan?
Kita buka mulai dari doang. Satu langkah kecil aja, membuka gitu. Kalau membuka berarti oh tidak duniaku gitu. Seperti itu gitu ya.
Yeah.
Terkadang kayak ada aduh aku minder gitu ya.
Yeah, pasti.
Tapi kalau kita mulai dengan rasa minder, kita enggak akan pernah mulai gitu. Ya betul. Ibarat dancer yang hebat itu pasti pernah mengalami posisi Yeni di awal-awal menjadi seorang pemula gitu. Tapi kalau Yeni gak mau berkembang, Yeni gak mau belajar percaya diri, Yeni gak akan mencapai apa yang Yeni pandang sekarang hebat gitu. Tapi kalau Yeni mau berusaha, mau berubah, suatu hari Yeni ada di posisi itu. Dan mungkin ada orang melihat Yeni akan minder, aduh kok Yeni bagus banget ya. Nah di situ Yeni juga bisa jadi bisa membagi berkat juga buat orang lain. Kasih tau orang lain, aku juga dulu posisinya sama kayak kamu loh, tapi aku mau belajar percaya diri supaya jauh lebih baik.
Gitu, mungkin ya. Gerakan-gerakannya tambahin kata-kata gitu ya. Dulu aku minder, sekarang enggak. Sekarang lebih minder.
Motivasi ya. Luar biasa. Dance motivasi loh. Kapan lagi ada ya. Siapa tahu dia akan diciptakan oleh Yeni ya.
Iya bener kan
ya. Oke, itu dia ya dua narasumber kita hari ini, Feli dan juga Yeni, yang tadi ternyata sudah kita ulik, ternyata ada ini ya. Dan semoga kita berharap sobat maestro yang di rumah juga yang mendengarkan kita berbicara, oh iya ya, mungkin nggak sama persis cerita Yeni dan cerita Feli gitu ya. Betul. Tapi kalau ini mirip nih sama cerita aku, bisa kita ambil gitu ya. Mungkin ada rasa insecure, ada rasa overthinking, atau ada rasa merasa orang lain lebih baik dibanding diri kita gitu ya. Nah yuk, itu semua kita lawan, kita perbaiki ya. Kita masuk di 2022, ini masih hawa yang sangat baik sekali. Awal yang baik akan menentukan akhir yang baik juga.
Betul
ya.
Banget.
Kita berharap nanti setelah akhir 2022 kita ngobrol lagi, ketemu sama Yeni. Gimana Yen? Sudah selesai belum resolusinya, tercapai atau enggak? Gimana Feli? Kita harapannya adalah semua tercapai.
Udah
gitu ya.
Katanya langsung
iya.
Ya.
Amin. Nanti pertanyaannya bukan ini, udah upload kan? Kita nanya bukan gitu lagi kan? Yeni, berapa banyak FVP-nya tahun ini? Itu nanyanya ya. Kita doakan seperti itu ya.
Iya betul.
Oke, dan kita sudah menuju ke rangkaian akhir acara kita. Tapi tetap ada satu pertanyaan terakhir yang kita tanyakan pada dua narasumber ya Kak Jo ya.
Betul.
Feli dulu, ini pertanyaan susah Feli. Jujur ya. Banyak narasumber kita yang ditanya ini, dia terdiam.
Iya.
Tapi betul, kita betul, coba betul, siapa betul. Tahu Feli bisa ya. Menurut Feli, apa definisi sukses? Nah, kan
boleh di oper dulu gak?
Oke.
Mikir dulu.
Oke, ini juga ya, sama pertanyaannya ya.
Sukses.
Apa itu pertanyaan? Apa itu pertanyaan ya? Apa itu definisi sukses menurut sukses, seorang Yeni?
Sukses orang yang berhasil berjuang dari nol dengan dirinya sendiri.
Oke, orang yang berjuang dari nol gitu ya. Dan akhirnya dia berhasil adalah saat dia mengalami perubahan. Berarti gak harus sukses seperti orang yang lihat seperti apa gitu ya. Ada perubahan aja sedikit udah dari sukses. Nol itu udah sukses menurut Feli ya.
Karena sukses itu gak instan kan. Terus prosesnya juga lama. Jadi sukses tiap orang juga punya kesuksesannya sendiri.
Oke. Berarti setiap harinya kita bisa jadi orang yang sukses.
Iya, dengan betul, cara, ya? Dengan hal-hal yang kecil, dimulai dari hal-hal yang kecil.
Wow, kita berubah sedikit saja sudah berhasil. Setiap hari kita jadi orang yang berhasil atau sukses.
Motivator ya.
Nah, ternyata bisa kan? Iya, nah, kalau dipancing, sanguinnya mulai keluar, dia bisa.
Iya, benar.
Menunjukkan seperti itu. Gimana dengan ini? Jangan bilang lupa lagi tolong ya.
Kalau aku ketika udah merasa puas.
Iya. Sukses itu ketika sudah merasa puas.
Merasa puas. Oke, menarik juga ya.
Iya.
Jadi kalau misalnya kita memang manusia enggak akan pernah ada kata puas biasanya gitu ya. Tapi kalau kita mengambil definisi dari Yeni bahwa sukses itu adalah puas, berarti kita menyadari bahwa kita harus menyadari diri kita untuk berkata cukup gitu ya.
Iya.
Kalau kita enggak pernah berkata cukup, ketemu ya enggak akan pernah
sukses.
Ketemu
makanannya enak tuh kayak wah puas banget gitu ya kayaknya. Udah gitu sukses ya. Dia.
Jangan berpikir oh makanannya enak tapi aku enggak bisa beli yang mahal. Berarti enggak bisa berhasil gitu ya. Saat kita mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, itulah sukses yang kita miliki.
Mantap.
Keren ya. Dan narasumber kita hari ini luar biasa sekali. Terima kasih Feli, terima kasih Yeni ya yang sudah menginspirasi kita dan sudah berbincang-bincang dengan kita kurang lebih 2 jam ke belakang. Nah ini baru ke belakang ya. Jadi ke depan bercanda aja penyiarnya. Kacau nih penyiarnya. Thank you Feli ya. Thank you Yeni. Sekali lagi kita berdoa supaya ke depannya semakin sukses untuk Feli dan Yeni. Harapan-harapannya juga tercapai, resolusinya terjadi di tahun ini ya. Dan nanti kalau kita bertemu lagi berapa tahun ke depan, jangan ke belakang lagi.
Aduh,
kacau nih bolak-balik mulu ya. Ke depan gitu ya. Kita akan melihat sosok anak muda yang luar biasa yang akan berdampak besar bagi kita semua gitu ya, bagi negara kita bahkan atau setidaknya bagi sekeliling kita.
Betul.
Ya. Oke, terima kasih juga sobat maestro yang sudah mengikuti kita. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Dan minggu depan pasti kita akan kembali lagi dengan program kesayangan kita dan narasumber yang berbeda juga ya. Jadi pastikan sobat maestro bisa mengikuti kita. Kalau anak muda yang mendengarkan kita melakukan siaran ini dan terinspirasi, aku pengen dong jadi seorang Yeni atau Feli yang bisa menginspirasi orang di pagi hari jam 7. Boleh banget ya. Silakan daftarkan diri sobat maestro. Anak-anak muda, kita kasih spare usianya cukup panjang ya Kak Jo ya.
Iya sebenarnya.
Dari SMP boleh?
Boleh.
SMA juga boleh. Anak-anak kuliah semester awal masih boleh lah ya.
Boleh
sampai
banget.
Minimal maksimalnya semester 4 lah ya. Itu boleh banget untuk bisa sharing berbagi pengalaman di Maestro You Channel.
Iya.
Tapi kalau sekarang kita pamit undur diri dan yang akan menutupnya bukan penyiar ya. Bukan biasanya narasumber. Tapi karena kita lupa briefing kita aja lah ya.
Ini karena keasikan ngobrol
kita
sih
keasikan
dari
ngobrol
itu
ya. Berarti seru ya. Yuk, akhirnya dari Graha Maestro Jalan Kacaping 12 Mandung ada saya Kajul,
ada Kajul,
ada Opipi Stefanus dan dua narasumber kita,
Yeni,
Feli.
Kami semua pamit undur diri dan ingatlah bahwa di mana ada persatuan selalu ada kemenangan. Selamat pagi dan Tuhan selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.